Vuosi 2019 lähentelee loppua, joten varmasti tässä vaiheessa on hyvä hetki kiittää kaikkia tämän podcastin kuuntelijoita. Tuossa kun tämän vuoden alussa aloin hieman aktiivisemmin ja panostavammin tätä podcastia tekemään, niin en olisi oikeasti osannut arvata, että näinkin sankoin joukoin ihmiset tämän podcastin löytää, ja niin paljon on tullut palautetta ja viestejä ja kommentteja, ja tosi paljon ihmiset on niin kuin reagoinut niihin juttuihin, mitä mä oon tässä podcastissa niin monien ihmisten kanssa jutellut. Paljon on puhuttu bodauksesta, on puhuttu kamppailulajeista, on puhuttu myöskin paljon politiikkaa ja yhteiskuntaa ja viihdettä ja ihan vaan kaikkea, mielipiteitä, ajatuksia, provokaatiota, elämää. Ja jotenkin se on ehkä semmoinen asia, mitä tämän kyseisen podcastin kanssa meikäläinen on halunnutkin välittää. Puhua semmoisista asioista, mitkä mua kiinnostaa, semmoisten ihmisten kanssa, mitkä mua kiinnostaa. Ja kiitos totta kai kaikille myöskin hyvistä ideoista siitä, että ketä tähän podcastiin kannattaisi vieraaksi pyytää. Tämänkin päiväinen vieraamme, eli Markus J. Rantala, hän on muun muassa tullut tuolta kuuntelijoiden joukosta ideana, että tässä olisi hyvä kundi puhumaan näistä evoluutiopsykologisista asioista. Ja monet muut vieraat on tullut tuolta teiltä, teidän suunnalta, joten laittakaa jatkossakin vaan niitä toivomuksia. Totta kai kun tätä harrastuksena tehdään ja muun työn ohella, niin kaikkia ihmisiä tietenkään ei vaan yksinkertaisesti ehditä saamaan aikatauluja ja etäisyys ja muista syistä. Ehditä saada mikin ääreen, mutta paljon minä nyt työstän kuitenkin koko ajan. Ja totta kai kiitos, aivan älyttömän suuri kiitos tämän podcastin yhteistyökumppaneille, eli bodykauppa.fi. Sieltä löytyy parhaat lisäravinteet myöskin näin joulun odotusaikaan ja kinkun sulatustalkoisiin, jotka sitten joulun jälkeen koittaa. Eli bodykauppa.fi on se osoite, mistä löytyy tosiaan huikean laadukkaat lisäravinteet, ja sieltä saat koodilla RENNE10, niin myöskin sitten kaikissa normaalissa hintaisissa tuotteista 10% alennusta, eli RENNE10 on se alennuskoodi. Ja toinen totta kai hyvin rakas ja läheinen yhteistyökumppani mulle on ollut Taffer. Kannattaa noin Tafferin tuotteet myöskin ottaa haltuun, Tafferin vetoremmit ja rannetuet, ja löytyyhän sieltä kaikenlaista rättiä ja muutakin myöskin valikoimasta. Vähän vaihtelevasti kannattaa sen taffer.fi-kauppaan mennä ja sieltä vielä noita joulutarjouksia, tai ei joulutarjouksia, mutta joululahjoja mennä hankkimaan. Kaikki on kotimaista laatutyötä, joten kannattaa tukea suomalaista tässäkin asiassa, mutta nyt mennään tämän päivän vieraaseen. Tänään podcastissa erittäin mielenkiintoinen vieras, mulla nimittäin Markus J. Rantala, edustat täällä evoluutiopsykologiaa. Kerro meille, jotka ei välttämättä ihan niin kuin tämmöiseen akateemiseen maailmalle niin perehtynyt, niin mitä se evoluutiopsykologia, mitä se on? Tai mitä sä niin kuin määrittelisit sen?
Evoluutiopsykologia on yksinkertaisesti sitä, että me otetaan tutkimuksissa huomioon se, että ihmisellä on pitkä evoluutinen historia, ja me tutkitaan, miten se evoluutinen historia vaikuttaa meidän käyttäytymiseen. Mm. Eli se ei ole mitään ihme tiedettä. Se ei ota kantaa siitä, että kuinka paljon se ottaa, koska tietenkin käyttäytymiseen vaikuttaa monet muut tekijät kuin pelkästään se evoluutinen historia, kulttuuriset tekijät ja muuta, mutta nimenomaan se, miten se ero perinteisestä psykologiasta on se, että me pyritään vastaamaan hieman eri tason kysymyksiä. Eli kun perinteinen psykologia pyrkii kuvaamaan, miten ihminen käyttäytyy, niin evoluutinen psykologia pyrkii vastaamaan kysymykseen, miksi se käyttäytyy tietyllä tavalla. Eli hyvä esimerkki siitä on, että evoluutiopsykologia ja psykologian välillä tämä ero näkyy siinä, että jos esimerkiksi psykologit tutkii sitä, miten lapsuuden ympäristö vaikuttaa esimerkiksi siihen, minkälaisia kumppaneita me suositaan myöhemmin, niin evoluutiopsykologia pyrkii vastaamaan kysymykseen siihen, että minkä takia se lapsuuden ympäristö vaikuttaa. Eli ne ei ole niin kuin tämmöisiä kilpailevia, vaan toisiaan täydentäviä selitysmalleja.
Mm. Mutta jostain syystä tämmöinen niin kuin kaikki evoluutiopsykologian, evoluutiobiologian, aina kun nämä asiat yhdistetään, niin se tuntuu herättävän ihmisissä nykyään hirveästi semmoista aggressiota ja vihaa, ja säkin oot saanut siis todella paljon, ihan suoraan sanottu, jos et ihan konkreettista paskapostia, niin kuitenkin niin kuin aika paljon ryöpytystä ja aggressiota niskaan. Miksi?
Se, että kun tutkimusta tehdään, niin sitä ei tehdä sen takia, että haluttaisiin miellyttää, vaan kun kerrotaan, miten asiat on, ja se ei aina miellytä kaikkia. Eli jos todellisuus ei vastaa sitä, mitä ihmiset haluaa, niin ne pyrkii sitten kieltämään sen tutkimustulokset ja vetoamaan siihen, että se on huonoa tiedettä tai jotain muuta.
Onko se tietenkin niin tälle ajalle tyypillistä tavallaan sellainen ajatus siitä, että kuitenkin nythän käydään paljon tätä tämmöistä niin kuin keskustelua, niin kuin tiedepiireissä puhutaan tästä niin kuin intersektionaalisesta ajattelusta tai ideologiasta, ei välttämättä puhu sitä tieteenä sinänsä, niin kuin, mutta jotenkin semmoinen, että jollain tavalla musta tuntuu, että monille ihmisille tuntuu olevan aivan niin kuin mahdoton ajatus se, että mikään, mikä pätisi luonnossa, niin voisi päteä niin kuin ihmisen käyttäytymiseen.
Onneksi toi nykyään aika marginaali-ilmiö, eli toi sosiaalinen media aiheuttaa sen, että hyvin pieni joukko ihmisiä saa äänensä kuuluvaa, ja se tulee semmoinen olo, että evoluutiopsykologiaa vastattaisi paljon, mutta mä en ole tässä viimeisen 10 vuoteen esimerkiksi tavannut yhtään psykologiaa, joka olisi vastustanut evoluutiopsykologiaa. Mutta sitten on pieni kourallinen ihmisiä, jotka rummuttaa jatkuvasti sitä omaa poliittista agendaansa ja hyökkää evoluutiopsykologiaa vastaan ilman, että se olisi koskaan tutustunut siihen, niin se niin se saa tosiaan näkyvyyttä mediassa, ja media vielä pyrkii tekemään vastakkainasettelua, eli ne on typeriä, eli ne pyytää usein kommentoimaan semmoisia henkilöitä, jotka ei ole tutustunut koko alaan, mutta tiedetään, että ne vastustaa evoluutiopsykologiaa, eli se ei ole kauhean hedelmällistä keskustelua.
Ja toinen ryhmä, jolta sä myöskin olet saanut paljon rapaa niskaan, on niin uskovaiset.
No joo, se on 150 vuotta sitä on jatkunut, että kaikki tykkää evoluutiosta, mutta sanotaan näin, että se on yhä enemmän ja enemmän vähentynyt, koska Paavikin jo myöntää, että evoluutio on kiistämätön tosiasia, ja ne hyväksyy alkuräjähdyksen, että ne on tämmöiset pienet lahkot, jotka pyrkii edelleenkin selittämään ihmisen alkuperää pari tuhatta vuotta vanhalla paimentolaiskansan kansansadulla ja kuvittelee, että se kansansatu on suurempi selitysvoima kuin kaikilla tiedolla, mitä tutkimukset on tuottanut.
Tosiaan niin kuin tässä niin kuin nykykeskustelussa, kun paljon ajatellaan, puhutaan esimerkiksi tämmöistä niin kuin sukupuolesta sosiaalisena konstruktiona ja niin päin pois. Sitten tietysti taas toisaalta kai jossain määrin pystytään, niin kuin, tai ainakin jotkut jonkinlaiset tutkimukset ja näin, niin pystyy osoittamaan, tai ne on voitu osoittaa, että esimerkiksi tämmöiset niin kuin, miesten ja naisten kiinnostukset on hyvin erilaisia niin kuin hyvin varhaisessa lapsuuden vaiheissa, niin eli miehet on vaikkapa kiinnostuneempia, jos nyt kärjistetään tätä, että miehet on kiinnostuneempia teknologiasta ja tytöt niin kuin hoivaamisesta, noin niin kuin tuolla tavalla niin kuin keskiarvoisesti, niin miten sä niin kun huomaat omassa työssäsi tavallaan nämä tämmöiset niin kun ajatukset, toisaalta jotkut ajattelee, että miehet on tietynlaisia ja naiset on tietynlaisia, ja sitten taas toisaalta kun on tämä ajatus, että ei ole, niin kun, jos nyt lähetetään tämmöinen äärimmäinen levitys, että ei ole miehiä eikä naisia, niin minkälaisia törmäyksiä sä oot huomannut tämän niin kun aiheuttavan?
Joo, mehän nähdään, että miehet ja naiset eroaa keskimäärin hyvin paljon monissa psykologisissa ominaisuuksissa. Mutta pitää ottaa aina huomioon, että vaikka ne eroavat, niin itse asiassa sukupuolen sisäinen variaatio on suurempa kuin sukupuolten välinen. Ja se aiheuttaa, että ihmiset, jotka ymmärrät tilastotiedettä ja näitä mitään, niin ne ei pysty ymmärtämään sitä. Että totta kai on olemassa miehekkäitä miehiä, naisellisia miehiä, miehekkäitä naisia ja naisellisia naisia. Ja se niin kuin kuuluu kaikessa olla tämmöistä variaatioa. Sen takia osa tietenkin kokee, että kun puhutaan näistä eroista, niin sitten se tekisi jotain stereotypia tai muuta. Mutta se ongelma on se, että ihmiset usein sortuu tämmöisen humen kiljoltiin, eli tosiasioista ei voi vetää arvopäätelmiä. Eli miten asiat on, niin sitten ei voi vetää johtopäätöksiä, miten ne tulisi olla. Ja samoin, jos me nähdään, että joku asia on luonnollista, niin se ei tee sitä automaattisesti hyvää. Ja se, että me nähdään, että sukupuolet on monissa asioissa erilaisia, niin se, ei tarkoita, niin se, että sukupuolet on erilaisia, niin ei tee niistä eriarvoisia. Eli se arvot tulee ihan muualta. Se, että tutkijat vaan totee jonkun ilmiön, niin ne ei ota kantaa sen, se tulee muualta sitten taas se arvottaminen.
No mutta miten sä sitten niin näet just tämmöisen niin pyrkimyksen semmoiseen tietynlaiseen pakotettuun sukupuolikiintiöihin esimerkiksi tietyillä aloilla, jotka tällä hetkellä on miesvaltaisia tai naisvaltaisia aloja, niin joihin pyritään sitten niin väkisin ikään kuin kiintiöpakotteilla niin kuin ajamaan semmoista sukupuolista tasa-arvoa, niin miten sä näet tällaisen toiminnan? Onko se yhteiskunnallisesti tai laajemminkaan niin kuin yleisinhimillisesti niin kuin hedelmällistä toimintaa?
Se ei ole itse asiassa tasa-arvoa. Tasa-arvohan on sitä, että henkilön sukupuolella ei ole mitään väliä. Eli se, että jos otetaan vähemmän pätevä henkilö työhön vaan sen takia, että se on jotain tiettyä sukupuolella, niin silloin se ei ole tasa-arvoa. Eli siinä mennään vähän metsään. Ja mehän nähdään, että nyt kun ihmiset pystyy vapaammin valikoimaan ammatin, mihin ne ottaa ja ura, mihin ne suuntautuu, niin sukupuolet yhä enemmän eriytyy toisista, eli naiset hakeutuu selkeästi enemmän naisvaltaisille aloille ja miehet miesvaltaisemmille. Eli siinä on käynyt täysin päinvastoin, mitä on kuviteltu. On kuviteltu, kun aukaista, että naiset saa mennä mihin tahansa, niin että naiset alkaisivat mennä miehisille aloille, mutta näin ei ole käynyt kuitenkaan, vaan päänyt jopa päinvastoin.
Niin, jostakin muistakin itse asiassa nyt jossakin tästä asiasta muualtakin lukeneet, että tämmöis, niin kuin enemmän tämmöisessä totalitäärisemmissä ja niin kuin rajoitetummissa yhteiskunnissa, niin myöskin on paljon niin kuin tasaisempaa se, että sekä että on miehiä, on naisten töissä ja naisia miesten töissä niin sanotusti selkeästi, että, se, että ei ole niin paljon jakautunut, kun puhutaan tämmöistä niin kuin totalitaarisesta systeemistä.
Joo, siis se on tässä, ei pelkästään totalitaarisesta, vaan se on tässä niin kuin aikojen kuluessa muuttunut, että ja kun me verrataan eri maita, me nähdään, että mitä vapaampi maa, niin sitä enemmän naiset tekee itse naisen hommia se on, kun sait vapaasti valikoida.
Niin, eikö se jossain määrin perustu siihen, että kun jonkun tutkimuksen mukaan miehet on yliedustettuna, no siis tietyllä tavalla yliedustettuna niin kuin spektriin, esimerkiksi niin kuin älykkyysosamäärä niin kuin molemmissa ääripäissä, kun taas naiset keskimäärin on enemmän siinä keskellä, eli tavallaan niin kuin, että miehistä koostuu sekä niin kuin tämän maailman ehkä niin kuin se älykkäin, mutta myöskin niin kuin tyhmin väestön osa.
Joo, se ilmeisesti johtuu siitä, että nämä pistemutaatiot, mitkä aiheuttaa älyllistä jälkeenjäännisyyttä, kun ne sisältyy, ne on huomattu, että ne on usein näissä sukupuolikromosomeissa, niin ne ilmentyy miehissä voimakkaammin, eli sen takia miehissä on paljon enemmän idiootteja, mutta sitten taas hyödylliset mutaatiot näkyy positiivisemmin miehissä, kun miehellä on vain yksi kopio samaa geeniä, koska X-kromosomissa, mutta naisilla on kaksi, niin jos miehellä on tämä mutaatio, mikä aiheuttaa vaikka älylliseen jälkeenjäännisyyttä, niin se näkyy voimakkaammin, kun on vain yksi kopio, kun sitten naisilla on se toinen kopio, joka voi olla vielä toimiva.
Aivan. Sä olit myöskin tässä äskettäin julkisuudessa esillä, puhuit tämmöisestä aiheesta, että kuinka hormonit ja länsimaisen ihmisen tämmöiset niin kuin hormonitason muutokset voisi olla syynä siihen, että minkä takia esimerkiksi länsimaissa, Suomessa esimerkiksi syntyvyys on laskussa, ja puhuit tästä, että kuinka niin kuin miesten testosteronitasot on toisaalta niin kuin menossa alaspäin, ja kun taas sitten naiset on ehkä niin kuin enemmän, jos nyt ihan testosteronitasot nousussa, niin tietyllä tavalla niin kuin enemmän saanut tämmöistä niin kuin jonkunlaista maskuliinista niin kuin energiaa itseensä, niin mihin tämä niin kuin perustuu? Tästä ilmeisesti on jotain, niin kuin jonkun asteista tieteellistäkin näyttöä olemassa.
Joo, sehän näissä on, kun antaa haastatteluja, niin kuin, niissä ei voi antaa sitä tieteellistä näyttöä mukana. Se on ihan valtava tieteellinen näyttö. Itse asiassa mulla ilmeisesti justiin kirja masennuksen biologia, missä mä käsittelen tätä aihetta. Eli me tiedetään, että länsimaisissa ihmiset kärsii matalasteisesta tulehduksesta ja kroonisesta stressistä. Ja kumminkin tiedetään miehillä laskevaa testosteronitasoa. Ja me tiedetään, että naisilla se laskee estrogeenitasoa. Eli siinä ei ole hirveästi yllätystä. Ja me tiedetään tutkimuksissa, missä on vuosikymmenen mittaan mitattu testosteronia, ja miehet, että länsimaissa se on laskenut. Ja kun me tiedetään, että testosteroni säätelee, miehet haluaa harrastaa seksiä ja kiinnostusta seksiä kohtaan ylipäätänsäkin, niin se selittää aika hyvin se lasku sitä, että kuinka paljon miehet harrastaa seksiä ja muuta on vähentynyt. Ja esimerkiksi Japanissahan se on mennyt niin pitkälle, että siellä aika suuri osa nuorista miehistä ei kiinnostunut seksistä ollenkaan ja ei halua perustaa perhettä. Ja tietenkin sitä sanotaan, että se johtuu siitä, että ne vaan pelaa tietokoneella ja saa nettipornoa, mutta faktahan on se, että jos miehellä annetaan testosteronia, niin ei se nettiporni riitä. Jokainen mies tietää.
Kyllä, kyllä. Mutta siis niinku, mihin tämä, niinku, että mikä sen testosteronin saa laskemaan? Siis, onko se niin kuin, okei, länsimaiset elämäntavat, jo länsimaiset ihmiset syö esimerkiksi tosi paljon paskaa ruokaa, niin kuin transrasvoja, valkoista sokeria, joka itse sanoi, niin totta kai myrkkyä keholle, puhut just näistä niin kuin tulehdustiloista ja näin, mutta sitten niin kuin, jos me mietitään niin kuin tätä yhteiskuntaa niin kuin laajemmin ja semmoisena niin kuin, jos ajatellaan, että jos nyt käytetään tällä kärjestettyä ajatuksia, niin länsimaissa voitaisiin ajatella, että on ehkä ollut jonkin aikaa niin kuin käynnissä jonkinlainen semmoinen niin kuin maskuliinisuuden alasajo, jos haluttaisiin heittää tämmöinen vähän raflaava termi, niin kuin, että halutaan semmoinen jonkunlainen perinteinen machomiehen rooli niin kuin vähän ajaa alas, niin voiko tämmöinen suuntaus niin kuin vaikuttaa siihen, että semmoinen miehet rupeaa niin kuin itsekin tavallaan kokemaan itsensä epämiehekkäiksi ja sitä kautta se alkaa vaikuttaa siihen, että onko tässä tämmöinen niin kuin yhteiskunnallisen ja biologisen kehän niin kuin yhteistoiminto, vai mistä tässä oikein on kysymys?
Kulttuurihan tuottaa aivot, jotka on vuosimiljoonien evoluution tulosta, ja aivot, mihin vaikuttaa hormonit ja kaikki muut. Että ne ei ole niin kuin toisistaan riippumattomia. Joo, sehän näkyy, että länsimaissa maskuliinisuus on alkanut olemaan jopa kirosana jossain piireissä, ja ironista on tosiaan se, että miehillä on testosteroni laskenut ja sperman laatu heikentynyt, ja ne oikeasti, jos verrataan miehiä 100 vuotta sitten, niin ne oli aika paljon miehekkäämpiä fysiologisesti, ja se ei ole mikään mielipide, vaan se on ihan tutkittu tieto, että se näkyy sekä vartalon mittasuhteessa että sisälirasvan määrää, ja armeijan fyysiset testit ja kaikki muut näkyy, että se on romahtanut. Ja samaan aikaan myös naiset on tutkimusten mukaan muuttunut miehekkäämmäksi, eli naisten vartalon muoto on muuttunut miehekkäämmäksi, naisilla on tullut enemmän keskivartalolihavuutta, ja se tiedetään, että estrogeeni säätää rasvan jakautumista kehossa, ja viittaa siihen, että estrogeenitasot on laskenut, ja samoin naisten käyttäytyminen on muuttunut miehekkäämmäksi, ja muuta, että kuinka paljon se johtuu siitä, että se kulttuuri heijastaa nyt olevassa olevaa muutosta, vai onko se kulttuuri, mikä aiheuttaa sen muutoksen, niin sitä on hankala sanoa, koska se vaatisi kokeellista tutkimusta, ja se on vähän hankala tehdä.
No nythän tietysti, kun sä sanot tästä, että naiset on muuttuneet niin kuin miehekkäämmiksi ja ikään kuin kun laskeneet estrogeenitasot aiheuttaa keskivartalon lihavuutta ja näin päin pois, niin mä voin kuvitella, että sä oot monet varmasti tulkitsee ton niin kuin poliittiseksi kannanotoksi.
Ei siinä ole mitään poliittista, niin. Se on vaan tosiasia on se, että kun mitataan, niin huomattu, että puolet aikuisista on keskivartalolla lihavia. Ei näin ollut 50 vuotta sitten. Se on valtavat lääketieteelliset aineistot sen takana. Tietenkin sitten voidaan lähteä keskustelemaan, että mikä sen on aiheuttanut ja mikä sen merkitys on, mutta fakta on se, että rasvan jakauma säätelee sukupuolihormonit. Ja eli vaikka se ei ole aina pelkästään sitä, kuinka paljon syö, vaan sukupuolihormonit säätelee, mihin ne rasva jakautuu. Ja me tiedetään se, että sisälirasva tuottaa proinflammatorisia sytokiineja, ja nämä proinflammatorisia sytokiinit laskee sukupuolihormonitasoa alas. Me tiedetään, että krooninen stressi laskee naisilla estrogeenitasoa ja miehillä testosteronitasoa. Ja me tiedetään, että miehilläkin se sisälirasva tuottaa proinflammatorisia sytokiineja, ja se laskee testosteronitasoa. Eli me nähdään kokeissa se, että kun ruskutetaan miehille proinflammatorisia sytokiinia vereen, niin se laskee testosteronitasoa. Ja myös stressi laskee tosiaan miehillä testosteronitasoa. Ja toisaalta sisälirasva ja yleensä rasvakudos miehillä niin aiheuttaa sen, että testosteroni alkaa aromatisoitua estrogeeniksi. Eli sen lisäksi, että testosteronitaso laskee, niin miehillä nousee estrogeenitaso. Ja sen takia lihavien miehillä alkaa myös rintarahoskudos kasvamaan.
Tulee bitch titsit niin sanotusti.
Joo, eli, ja nämä on vähän semmoisia, että ei nämä ole mielipidejuttu, nämä on vaan, me nähdään tämä käytössä, se, kuinka paljon se sitten selittää esimerkiksi sitä syntyvyyden laskua, niin se on taas sitten asia, mikä pitää tutkia, mutta toistaiseksi se keskustelussa on ohitettu täysin, vaikka lääkärit ja muut, joiden kanssa on keskustellut, että sinne pitäisi itsestään selvänä.
Niin, se on jotenkin jännä, että näistä asioista on tullut semmoisia poliittisia kysymyksiä, tässä ajassa. Just esimerkiksi jos puhutaan lihavuudesta vaikkapa, niin tavallaan se, siitäkin on tullut sen hyvin tabu aihe, että ikään kuin sitä ei saa sanoa, noita asioita ei saa sanoa ääneen jollain tavalla, ilman että sä syyllistyt jonkunlaiseksi fat-shamaajaksi tai ja niin päin pois.
Siis se, että nythän on tullut tämmöinen, että pitää olla tyytyväinen vartalo, vaikka olisi lihava. Ei se mitään järkeä. Se pitäisi, ihmisten pitäisi tulla ei niin kuin rasvapositiiviseksi, vaan terveyspositiiviseksi. Mm, mm. Eikä se sisällinrasva ei ole missään tapauksessa positiivinen. Se, että naiselle rasva, mikä on takapuolisessa rinnoissa, niin se on terveyden kannalta positiivinen, mutta sisällinrasva ei ole.
Näetkö jotenkin nyt tässä tämmöisen nykyään valloilla olevan, voitaisiin edelleenkin varmaan puhua fitness-boomista, joka on tietysti tässä pidemmän aikaa ollut, niin onko se joku tämmöisen tietynlaisen perinteisemmän myöskin niin kuin mies- ja naisajatuksen niin kuin jonkunlainen paluu? Totta kai tietysti jos ajatellaan, niin onhan lihaksikas nainenkin jo monen silmän aika maskuliininen, mutta myöskin siinä semmoinen ihanne on se niin kuin just tänne tiimalasi vartalo ja sitten tietysti niin kuin miehet nykyään, nuoret miehet ja vanhemmatkin miehet ihannoi taas ihan eri tavalla semmoista niin kuin lihaksikasta ja äärimaskuliinista miesvartaloa. Niin onko tämä joku backlash nähtävissä vai mihin sä sijoittaisit tämän taas niin kuin sit tässä koko kulttuurillisessa niin kuin viitekehyksessä?
Ironistahan tässä on se, että kun me ollaan tehty tutkimuksia ja katsottu, mitkä tekijät vaikuttaa miesten naismakuun, niin testosteroni vaikuttaa siihen. Eli ne miehet, joilla on alhainen testosteroni, suosii maskuliinisempia naisia.
Okay.
Eli onko sattumaa, että kauneuskäsitys olisi alkanut muuttumaan samaan suuntaan kuin eli kun me huomataan, että miehet laskee testosteronia ja miehet alkaa suosimaan maskuliinisempia naisia, niin kausaliteetti ei tietenkään pysty osoittamaan, mutta aika mielenkiintoinen, että me nähdään se, että kun me näytetään eri miehille kuvia naisista ja pyydetään sanomaan, mikä on puolensa vetäviä, niin me nähdään selkeästi, että ne miehet, joilla on testosteroni alempi, niin ne suosii miehekämpiä, ne joilla on tosi voimakkaan testosteronia, ne suosii tosi naisellisia naisia. Ja samoin menee myös naisilla, eli naiset, jotka on miehekkäämpiä, ne suosii naisellisimpia miehiä, ja vastaavasti naiset suosii miehekkäämpiä, ja sen takia se meneekin, että sitten kun nainen on, tulee tarpeeksi maskuliinista, tulee homoseksuaali, niin sitten se suosii jo naisia. Eli siinä on selkeä liukuma näissä preferensseissä.
Okei, aika mielenkiintoista. Enpä ole niin. No joo, mutta näitäkin on näköjään siis joku oikein niin tutkinut.
Ja se näkyy sitten, kun miehelle laskee testosteronitasoa, niin me ollaan tehty ihan kokeita näissä. Mm. Niin kun mies vanhenee ja se laskee testosteronitasoa, niin se mieltymys feminiinisyyteen alkaa heiketä. Ja sekin tukee tätä. Ja samoin kokeellisessa tutkimuksessa, missä suoraan lasketaan miesten testosteronitasoa, niin se muuttaa niiden preferenssiä. Okay. Ja se muuttuu niin kuin muutamassa tunnissa.
Wow. No miten sä sitten kaiken tämän tietävänä henkilönä, niin miten sä suhtaudut sitten esimerkiksi tämmöiseen niin kuin lääketieteelliseen testosteronikorvaushoitoon?
Se on vähän kaksipiippunen juttu. Jos mä vastaan sitä niin kuin masennuksen hoidon kannalta, niin sehän nähdään, että se monessa masennustyypissä niin on aika tehokas hoito ollut. Mutta siinä, jos mä lähden taas evoluutiopsykologian näkökulmasta, niin ensin pitää miettiä sitä, miksi sillä miehellä on alun perin ollut se testosteronitaso alhaalla, eli se ei ole sattumaa, vaan mä itse asiassa psykologian väitöskirja, missä mä käsittelin tätä, miten testosteroni liittyy esimerkiksi ulkonäköön ja hormoneihin ja muihin. Eli on joku syy, minkä takia sillä miehellä on testosteronitaso alhaalla, eli siinä pitäisi hoitaa se juurisyy, eli se pelkkä testosteronin antaminen ei auta, jos meidän henkilö ei esimerkiksi muuta elämäntapoja ja muuta, mutta jossain tapauksessa se testosteronin antaminen saattaa auttaa se, että mies pystyy muuttamaan niitä elämäntapoja. Eli tämä ei ole ollenkaan mustavalkoinen tämä homma. Mutta aina pitäisi hoitaa nimenomaan se juurisyy siinä samalla.
Miten eikö myöskin, pitääkö tämä niin kuin paikkaansa, että miehellä kuitenkin tietyn iän jälkeen niin se luontaisen testosteronin tuotanto myöskin heikkenee niin kuin joka tapauksessa, vaikka sä olisitkin niin kuin terve elintavoiltasi vai?
Joo, se alkaa siinä 30 jälkeen tasaisesti tulla alaspäin. Se voi tulla aikaisemminkin alas, jos elämäntavat on huonot. Ja esimerkiksi alkoholihan miehellä laskee pidemmän päälle testosteronitasoja, ja tiedän, että tupakointi laskee testosteronitasoja, ja keskivartalon lihavuus laskee testosteronitasoja, ja stressi laskee testosteronitasoja, ja sitten kun nämä kaikki yhdistetään, niin on turhaa ihmetellä, että minkä takia ihmisiä ei enää kiinnosta seksiä ja perhehommat. Ja täytyy myös muistaa se, että aikaisemmin perheen ja lasten hommaamiseksi riitti se, että mies halusi harrastaa seksiä naisten kanssa. Nykyään kun on ehkäisy, niin se ei useinkaan johda se seksi lisääntymiseen, vaan pitää olla tietoinen halu saada lapsia. Ja se on sitten taas, mikä aika vaikuttaa siihen syntyvyyteen. Eli jos esimerkiksi henkilöllä on spermalaatu niin heikko, että ei mene tulla lapsia, niin se, että mies menisi hoitoihin, mikä sitten auttaa, niin se vaatii tietoisen haluun. Eli ne, joille sitä tietoista haluaa saada lapsia, niin todennäköisesti ei näihin hakeudu.
Niin ja saattaisit jossakin puhua tästä myöskin, että nykypäivänä viime vuosina niin nimenomaan tämmöisten hedelmöityshoitoihin hakeutuvien pariskuntien määrähän on siis räjähdysmäisessä nousussa. Joo. Suomessa.
Joo, ja tosiaan, ja siinäkin tulee se, että ketkä hakeutuu ja ketkä ei, ne hakeutuu, jotka kokee, että se, että ei luttu lapsia on ongelma, ja ne, jotka ei koe sitä ongelmaa, ne ei hakeudu. Ja kun se sukupuolihormonit vaikuttaa siihen, ja esimerkiksi oksitosiini vaikuttaa, mikä hoivavietti ja muuhun vaikuttaa kaikki siihen, että me nähdään, että esimerkiksi miehillä oksitosiini säätelee kanssa hoivaviettiä ja naisilla. Ja, eli hormonit on siellä takana, eli ihminenhän voi tehdä mitä haluaa, mutta luonto saa meitä haluamaan tiettyjä asioita. Ja se näkyy hyvin murrosiassa, että sitä ennen pojat ei ollut yleensä kiinnostunut seksuaalisesti vastakkaisesta sukupuolesta, mutta kun alkaa sukupuolihormonit hyrätä, niin sitten ne alkaa kiinnostumaan. Eli luonto saa haluamaan tiettyjä asioita.
Niin sä myöskin tuossa puhuit jo aikaisemmin tuosta myöskin, niin kuinka myöskin niin kuin masennus liittyy tähän kaikkeen, ja sulla tosiaan tuli tämä kirjakin aiheesta ulos, niin mikä sai sut niin kuin itse ikään kuin lähtemään sitten nimenomaan tämän masennuksen kautta niin kuin perehtymään tähän asiaan sitten myöskin?
Itse asiassa se on monien tekijöiden summa. Mehän, eli etenkin omakohtaiset kokemukset, mutta myös se, että mä olin eläintieteilijä ja mä tein tutkimuksia vuosikymmenen immuunijärjestelmän yhteyttä käyttäytymiseen ja persoonallisuuteen. Ja sieltä näkyy se, että tulehdustekijät aiheuttaa eläimissä masennuksen tyyppisiä käyttäytymispiirteitä, niin sitten ei ollut kauhean pitkä johtopäätös, kun huomattiin, että ihmiselläkin tämä matalasteinen tulehdus niin tuottaa sairauskäyttäytymisen piirteitä, mitkä on samoja kuin masennuksessa on. Ja sen takia, kun tämä matalasteinen tulehdus on ihmiselle uusi ilmiö, eli metsästäjäkeräilijät, että hän ei saada sitä matalasteista tulehdusta, ja niille, jos elämässä tapahtuu jotain, niin ikävää, vaikka lapsi kuolee, niin mieliala laskee alas, mutta sitten se alkaa vähitellen nosta ylös. Mutta länsimaissa tämä matalastainen niin tulee, jos aiheuttaa sen, että kun tapahtuu jotain negatiivista, niin mieliala ei ala nousta normaalisti ylös, vaan se saa tämän mielialan laskun lisäksi näitä sairauskäyttäytymisen piirteitä, ja sitten ihminen saattaa sen kierteeseen, että se ei nouse se ylös. Ja se johtuu siitä, että tämä matalastainen niin tulehdus aktivoi aivossa mikrokliasoluja, ja nämä mikrokliasolut sotkee taas sitten niiden tuottamat välittäjäaineet, tämän aivojen neurovälittäjäainepitoisuudet, ja ne ei sen takia korjaudu normaalisti.
No tästä voisi ajatella näin, että just niin kuin puhuttiin tulehduksesta, matalasta tulehduksesta, joihin myöskin niin kuin vaikuttaa just paljon ihan tämmöinen perusterveys, eikö niin?
Joo, se vaikuttaa. Eli me nähdään, että tämä matalaistainen tulehdus voi johtua sisälirasvasta, se voi johtua suussa olevassa tulehdussa, se voi johtua suolistossa olevassa tulehdussa, ja toisaalta krooninen stressi aktivoi suoraan mikrokliasoluja. Ja nämä kaikki puuttuu käytännössä metsästäjäkeräilijöille, ja metsästäjäkeräilijöille niistä juuri kukaan on ylipainoinen, ja samoin ne ei kärsi kroonisesta stressistä, ja sen takia masennus on niille erittäin harvinaista. Eli vaikka niillä tosiaan tapahtuu elämässä vastoinkäymisiä niin, ja mieliala laskee, niin se ei täytä tämän kliinisen masennuksen diagnoosia.
Tästä voitaisiin tehdä sellainen aika nopea johtopäätös, että sä suhtaudut varmaan aika kriittisesti esimerkiksi mieliala- ja masennuslääkkeistä.
No, mä en ole yleisesti lääkevastainen, mutta masennuslääkkeiden tapauksessa siinä on teoriassakin erittäin paha ongelma, eli nehän pyrkii hoitamaan oireita eikä syitä. Eli masennuksen hoidossa pitäisi keskittyä ensisijaisesti niihin juurisyihin ja näihin altistaviin tekijäisiin, tämän matalastisen tulehduksen voittamiseen. Eli tämä masennuksen lääkehoito samaa, kun henkilö saisi tikun käteen ja laitetaan laastari päälle, kun ihmetellään, minkä takia se tai mitä. Kai se pitää hoitaa se juurisyy, muuten se masennus jatkuu. Että se, että lääkkeellä yritetään vaan saada oireet kuriin, niin eihän se johda paranemiseen. Sen takiahan Suomessa 500 000 syö masennuslääkkeitä vuosikausia, koska sille laukosevalle tekijälle ei vaikutettu mitään.
Niin, masennus on koko ajan niin kuin selkeässä nousu sekä miesten että naisten keskuudessa. Puhutaan nyt, oliko jo mitä yli 10% niin kuin tietyn ikäryhmän naisesta niin kuin kärsii jo masennuksesta niin kuin nykypäivänä?
Itse asiassa se on suurempi.
13% oli muistaakseni, tai jotain tämän tyyppistä.
Eli naisista vuonna 2011 masennusta sairasti 9% ja vuonna 2017 13%.
Ja miehillä se voisi olla vasta 6 ja 9.
Joo, et niin kuin... eli se oli ihan hurja nousu, ja kun ei ole mitään viitteitä siihen, että se nousu alkaisi vähentymään, vaan maailmalla näyttää, että se menee toiseen suuntaan. Jenkeissä hurjimmat arviot on se, että puolet nyt 20-vuotiaista tulee sairastumaan masennuksen elämänsä aikana.
Samaan aikaan, kun tosiaan niin kuin länsimaissa, mitä onko aikuisista miehistä 3/4 ylipainoisia ja naisista 2/3 tai jotain tähän tyyliin. Voitaisiko tässä niin vetää sellainen selkeä jonkunlainen niin kuin yhtäläisyysviiva jopa näiden kahden asian välille?
Se on siinä aika suuri yhtäläisyys siten, että ylipaino altistaa masennukselle, jos elämässä tapahtuu jossain, mutta tosiaan myös normaalipainoisestikin masentuu, jos niillä on suolistossa tulehdus tai, tai krooninen stressi yhdistettynä sitten johonkin elämän vastoinkäymiseen. Me tiedetään aikaisemmin esimerkiksi, psykologit on kauan tiennyt, että lapsuuden traumat altistaa mielenterveysongelmille. Ja syy johtuu siitä, että lapsuuden traumat herkistää stressijärjestelmään, jolloin pienikin elämän vastoinkäyminen niin muuttuu krooniseksi stressiksi paljon helpommin.
Aivan. Niin sanoit, että omakohtaisista kokemuksista myöskin, eli oletko sä itse myöskin kokenut jossain vaiheessa elämääsi, että sä oot niin kuin masentunut?
On, ja se ei sinänsä ole kauhean yllätys, melkein kaikkihan tuppaa jossain olemaan, mutta mulla oli huono ruokavalio, ja sitten kun tuli vastoinkäymisiä elämässä, niin mieliala laski alas. Siinä vaiheessa sitten mä, kun olen tiedemies, niin mä halusin ymmärtää, koska lääkkeet ei tietenkään tullut kysymykseen, sitten, kun olin kuitenkin ymmärsin jo evoluutiopsykologina sen verran, että ne lähtökohta on oikein. Olin selvittämään näitä lääkkeettömiä hoitomuotoja, ja huomasin, kun lähti ruokavalion kuntoon ja alkoi liikkumaan, ja vähensi työmäärää ja stressiä, ja panosti unenlaatuun ja muuhun, niin mieliala alkaa nostaa hyvin nopeastikin.
Huomasit tavallaan silloin myös sit niinku sen, että kun alkoi panostaa niinku enemmän itseensä ja omaan hyvinvointiinsa, niin näkyykö se tavallaan sit esimerkiksi siihen, että miten ihmiset suhtautuu suhun?
Näkyy, ja siis yksi sellainen, mikä paras lääke on yleensä downshiftaaminen. Eli ei kaikkea tarvitse olla saman tien, rahan ei tuosta onne, että merkittävä läheiset ihmissuhteet ja liikunta ja kaikki muut, niillä on suurempi vaikutus ihmisen onnellisuuteen kuin rahalle, kunhan sitä rahaa on tietyn määrän jälkeen, sillä ei ole enää onnea lisäävää vaikutusta.
Niin, jotenkin tuntuu, että sen lisäksi, niin kuin just kun tässä puhuttiin, että miten tämä yhteiskunta on monilla tavoin muuttunut viimeisen 150, minkä tahansa niin kuin ajanjakson sisällä, niin myöskin jotenkin just se, että ihmiset jollain tavalla kerää nykyistä stressiä aivan eri tavalla kuin aikaisemmin, kuinka työmarkkinat on jotenkin muuttunut sen pätkittäisemmiksi ja semmoinen niin kuin menestyksen tavoittelusta ja kaikesta tämmöisestä niin kuin ulkokultaisesta niin kuin hyvinvoinnin esittelystä on myöskin tullut ihmisille hirveän tärkeä sen oman statuksen ja oman siis niin kuin henkisen hyvinvoinnin niin kuin kannalta.
Joo, siis sanotaan, että kun ihmismieli on kehittynyt hyvin erilaisessa ympäristössä kuin missä me nyt elämme. Me eletään täysin, ei pelkästään fyysisesti erilaista, mutta ihan psykologisesti erilaista. Esimerkiksi metsästäjäkeräilijät on paljon tasa-arvoisempia ihmisiä. Niillä ei ole voimakasta sosiaalista hierarkiaa siellä, ja niillä on erittäin lämpimät sosiaaliset suhteet. Ja kaikki on muuttunut tässä. Esimerkiksi nämä tämmöiset ihmiset, jotka on kasvanut metsästäjäkeräilijöitä, sitten kun ne on mennyt vaikka länsimaisten lähetyssaarnien kanssa naimisia ja lähtenyt pois yhteisöstä, niin ne on sanonut sitä, että ne haluaa takaisin sinne, vaikka länsimaissa ne on televisiota ja kaikki muut, niin ne koki, että se sosiaalinen verkko, mitä siellä annettiin, niin oli niiden elämässä niin kuin tärkein asia. Ja kun ne riipastaan pois sitten, niin länsimainen elämäntapa ei pysty sitä kompensoimaan.
Niin muista myöskin, näitähän on näitä tarinoita, kun silloin niin sanotusti villilännen aikoihin, kun Amerikan Yhdysvaltoja eurooppalaisten taholta asutettiin, ja sitten kun intiaanit kaappasivat aina välillä just esimerkiksi lapsia itselleen, tai nuoria aikuisia kaappasi heitä niin kuin ikään kuin heimojensa jäseniksi, ja sitten kun heidät niin sanotusti vapautettiin sieltä, niin he usein karkas takas sinne intiaanin heimojen pariin, koska se eläminen siellä niin kuin länsimaisissa eurooppalaisten yhteiskunnissa ei niinku tuntunut heistä hyvältä, koska he oli jo niin tottunut siihen heimokulttuuriin ja semmoiseen liikkuvaan elämäntapaan, mikä monilla näillä intiaanien heimoilla oli.
Joo, ja itse asiassa nykyään aika suuri osa suomalaisista kärsii yksinäisyydestä. Hmm. Ja sen lisäksi, että ihan konkreettista yksinäisyyttä, niin monet myös kärsii laadullisesta yksinäisyydestä. Hmm. Että vaikka on ystäviä, niin, tai kavereita, niin ne ei ole niin läheisiä ystäviä, ja että pystyisi avautumaan ja muuta. Että me ollaan niin kuin monella tapaa huonommassa asemassa kuin aikaisemmin.
Se on jännä tavallaan, että kun mietitään just niin kuin kun me ajatellaan, että tämmöinen länsimainen yhteiskunta on tämmöinen jonkunlainen niin kuin sivistyksen ja kehityksen keihäänkärki tällä hetkellä maailmassa, ja me katsotaan muita yhteiskuntia, muita kulttuureja vähän niin kuin alaspäin. Jos me ajatellaan vaikka niin kuin tommosia niin kuin Lähi-idän kulttuureja, vaikkapa islamilaisia yhteiskuntia ja näin, niin nehän monesti näyttäytyy meidän silmissä niin kuin aika barbaarisina ja toki niin kuin hirveän epätasa-arvoisina ja tämmöisinä, mutta et näissä yhteiskunnissa on esimerkiksi perheen ja semmoisen niin kuin yhteisön voima ja tuki ja se verkkohan on aivan älyttömän vahva ja siellä tuskin niin kuin kukaan kokee olevansa niin kuin yksinäinen.
Joo, ja itse asiassa konkretisoituu tämä erityisesti siinä, kun raskauden jälkeisessä masennuksessa. Mm. Eli yllättävän suuri osa naisista masentuu länsimaissa synnytyksen jälkeen. Mm. Ja se näkyy ihan suoraan tutkimuksissa, että parhaiten sitä ennustaa, kuinka paljon sosiaalista apua ne saa muuten lastenhoitoa ja kuinka paljon sosiaalisia yhteyksiä niillä on. Ja meidän metsästäjäkeräilijät sitä tavataan ollenkaan. Ja se johtuu yksinkertaisesti siinä, että se, että nainen on kotona yksin lapsia hoitamassa, on täysin luonnoton tilanne ihmisille, koska ei metsästä keräilijä, naiset ei koskaan hoida yksin lapsia, vaan itse koko kylä osallistuu jälkeläisten hoitoon. Se, että nainen joutuisi yksin hoitamaan lapsiansa evoluution ympäristössä, niin se olisi ennustanut, että kukaan niistä lapsista ei selvi hengissä aikuisuuteen asti, koska nainen ei olisi pystynyt yksin hoitamaan niitä. Ja sen takia moni nainen, se yksinäisyys aiheuttaa voimakasta ahdistusta, niin tulee sellainen olo, että ne ei selviä sitten. Eli se on täysin luonnosta. Monet eläinlajit vastaavassa tilanteessa itse asiassa syö poikasensa. Eli hamsterit naaras, jos se kokee, että se ei pysty pärjäämään poikasten kanssa, niin se syö niitä ja se siirtää sen lisääntymisen sitten parempaan ajankohtaan. Minimoi tappioon.
Olisi me ollaan sieltä vähän kehitetty.
Mutta se ei ole siis olekaan yllätys, että länsimaissa synnytyksen jälkeinen masennus on niin yleistä, koska tosiaan ihmistä ei ole tarkoitettu hoitamaan lasta yksin.
Tuosta kun aina just puhutaan tavallaan siitä, että miten ihminen, että kun me ollaan kehitytty sieltä niin kuin just tämmöisestä metsästä ja keräilijä heimoista, joka on varmaan aika monelle, jotka on just näitä, mikä tämä Deus, mikä Spirusen kirjan nimi nyt oli?
Homo Deus
ja tämmöisen lukenut, niin sieltähän saa niin kuin tavallaan tämä metsästä ja keräilijä, niin kuin, että se on ollut semmoinen jonkunlainen niin kuin ihmisen olemisen aika hieno muoto. Ja hirveästi niin kuin puhutaan siitä, että kuinka meidän aivot ja käyttäytyminen ja monet muutkin niin kuin asiat ikään kuin, verrataan siihen. Ja kuitenkin tässä on aika kauan kulunut niin kuin tätä aikaa, että me ollaan eletty tämmöisessä jonkunlaisissa niin kuin agraariyhteiskunnissa ja teollisissa ja jälkiteollisessa yhteiskunnassa, mutta edelleenkin tuntuu, että se meidän biologia vetää meitä sinne aika kauas sinne metsästä ja keräilijään, että koska se tapahtuu se muutos sitten ihmisen niin kuin evoluutiossa, että me ikään kuin kehityttäisiin eteenpäin semmoisesta metsästä ja keräilijästä, jos nyt kärsitään.
Itse asiassa loppujen lopuksi se aika on hyvin lyhyt. No ehkä jossain Lähi-idässä, niin se on alku 10 000 vuotta sitten se siirtyminen maanviljelykseen, mutta Suomessahan se on itse asiassa aika lyhyt, että jos me Lappiin, niin eihän se kauan ollut, monta sataa vuotta ollut. Ja jos menet Yhdysvaltoihin, niin Amerikan alkuperäiskansat, niin hän metsästä ja keräilee muutamasta vuotta vielä.
Niin, totta.
Ei
sitä kyllä monta sukupolvea. Niin kuin joku Joe Rogan sanoi, että Yhdysvaltoja ei ollut vielä asutettu 6 ihmistä sitten, tai jotenkin näin, niin kuin tiedätkö, että 6 ihmistä sitten ei vielä ollut siellä niin kuin länsimaisia ollenkaan.
Joo, ja evoluutio on suhteellisen hidasta, että ennen kuin sopeutuu, niin se vie kymmeniä tai satoja sukupolvia. Tietenkin se riippuu siitä, kuinka voimakkaasti se on yhteydessä lisääntymismenestykseen piirre. Mutta saattaa hyvinkin käydä, että kun me maailma muuttuu koko ajan, niin se muuttuu niin nopeasti, että me ei tule koskaan saamaan kiinni biologisella evoluutiolla tätä.
Niin, mutta siinä voi ehkä miettiä, että lisääntyykö enää, onko enää niin kuin parhaiten lisääntyvät yksilöt, esimerkiksi samantyyppisiä yksilöitä kuin vaikka metsästäjäkeräilijäaikoina, jolloin totta kai varmaan aktiivisemmin lisääntyy niin kuin vahvimmat soturit ja parhaat metsästäjät, jotka olivat niin kuin fyysisiltä ominaisuuksiltaan niitä heimon ylläpitäjiä, niin väittäisin, että tänä päivänä he eivät ehkä enää ole sitten kuitenkaan niitä yksilöitä, jotka hanakimmin lisääntyvät.
Joo, itse asiassa jos katsotaan, niin ketkä lisääntyy tehokkaammin, on lestadiolaiset. Se on vaan aika karu fakta, niiden lisääntymismenestys on paljon, ja kysymys kuuluu, että mitkä on ne ominaisuudet, mitkä ennustaa, että henkilö pysyy lestadiolaisuudessa ja muuta. Eli nähdään, että uskonnollisuudella on geneettistä pohjaa, eli tiedetään, että tietyt geenit altistaa sille. Ja,
niin kuin monilla muillakin asioilla.
Joo, tiedetään, että serotoninijärjestelmä on yhteydessä, kuinka uskonnollinen henkilö ja muuta, ja luonnonvalinta suosii näitä piirteitä. Ja se, että minkälaista se oli metsästä ja keräilijänä, niin veikkasin, että ei ollut samat piirteet, mitä suositti. Mutta sitä kun ei pysty menemään aikakunnalla taaksepäin. Mutta esimerkiksi hyvä esimerkki tästä on se, että kun Aasiassa tutkittiin miesten geenejä, huomattiin, että 16 miljoonaa aasialaista polveutui suoraan Singiskaanista.
16 miljoonaa.
Sillä on aika hyvä kelpoisuus. Joten jos katsotaan, ketkä silloin oli valinnassa suosittu, niin ne oli ne henkilöt.
Niin, joo, kyllä. Aika raju.
Niin pystyi nimenomaan tämän Y-kromosomin perusteella suoraan ne linjana osoittaa, että suoraan alenemassa polvesta Singiskaanista.
16 miljoonaa.
Joo. Se on aika pirun monen, mutta se on helppo ymmärtää, kun sen pojat oli kuplaikaania ja kaikkea muuta, ja niillä oli aika paljon
jalkavaimoja, näin niin kuin korrektisti ilmestynyt.
Mutta tosiaan ennen vanhaa, ja metsästäjäkeräilijöillä tehtyissä tutkimuksissa, ne naiset suosi miehiä, jotka olivat hyviä metsästäjiä ja hyviä sotureita, ja nykyään valinta suosii kilttiä perheenisiä, jotka haluaa tietoisesti saada paljon lapsia.
Dad bod vartaloita. Tuo on itse asiassa ihan eri aihepiiri, mihinkä mennään kohta. Ehkä vähän niin kuin laajemmin, mutta vähän niin kuin tähän siirtymään siihen, kun puhutaan tämmöisestä, niin kuin puhuttiin nyt tavallaan tästä kumppanin valinnasta, niin mikä mun mielestä on niin kiinnostavaa on se, että vaikka ihmisiä on, no nykyään ei ymmärtääkseni ole korrektia puhua ihmisroduista, mutta siis on kuitenkin niin kuin erinäköisiä ihmisiä, on erilaisia yhteiskuntia, erilaisia kauneusihanteita ja näin päin pois, niin silti kun on ihmisiä tutkittu, että mitä he kokee viehättävänä, niin tietyt semmoiset, jos puhutaan esimerkiksi ihan kasvon piirteistä, niin tietyt semmoiset seikat toistuu, mitä koetaan viehättävinä sekä miehissä että naisissa. Mistä se johtuu, että kulttuurista ja taustasta huolimatta niin ihmiset kokee tietyn näköiset ihmiset vaan niin kuin viehättävinä?
Sehän ei rajoitu pelkästään ihmiseen, vaan myös muillakin eläimillä. Eli ihmiset ympäri maailmaa suosii samoja piirteitä, eli miehet suosii naisissa nuoruudesta kertovia piirteitä, hyvästä hedelmällisestä terveydestä kertovia piirteitä, ja vastaavasti naiset suosii terveydestä kertovia piirteitä. Kaikissa kulttuurissa pidetään huonon terveydestä kertovat piirteet ja vanhusta kertovat piirteet vähemmän puolensa vetäminen. Ja se johtuu siitä, että semmoinen henkilö, joka on suosinut näitä piirteitä vastakkaisessa sukupuolessa, on sanonut enemmän jälkeläisiä kuin semmoinen, joka on paljon satunnaista kumppanissa.
Eli siinä on niin selkeä ikään kuin tämmöinen.
Ja kysymys on, että miten muuten se voisi olla, koska jos se olisi siten, että se olisi täysin kulttuurinen ilmiö, niin semmoinen henkilö, joka ei noudattaisi kulttuurioppia, saisi enemmän jälkeläisiä ja syrjäyttäisi nopeasti ne jonka mielestä on hyvä mennä naimisiin 80 naisen kanssa, koska semmoinen mies, joka on mennyt 80 naisen kanssa naimisiin, ei ole saanut paljon jälkeläisiä verrattuna semmoinen, joka on mennyt parikymppisen kanssa.
Muistan myöskin, tätä en nyt lähde niin kuin itse mitenkään ihan varmuudella siteraamaan, mutta muistaisin jonkun tämmöisen tutkimuksen myöskin, missä oli eri kulttuureista, eri maista kotoisin oleville ihmisille näytetty niin kuvia erilaisista ihmisistä ja heidän kasvoistaan, ja keskimäärin sieltä oli viehättävimmäksi valittu niin kuin länsimainen eurooppalainen niin kuin kautta linjan, eli länsimainen eurooppalainen koettiin lähes joka kulttuurissa niin kuin viehättävimmäksi, niin onko tämä nyt sitten, niin kuin mennäänkö tässä niin kuin siihen evoluutioon, vai onko tässä kysymys jo sitten enemmän niin kuin tämmöistä yhteiskunnallisesta populaarikulttuurin ja kaiken muun niin kuin vaikutuksesta siihen, että mikä meille niin kuin tuputetaan tai mikä meille on opetettu viehättävänä.
Niin, tai siis yleensä ne tutkimukset, mitä mä oon lukenut. Mm.
Niin kuin mä sanoin, mä en ole ihan, mutta tämmöinen vaan mulla on niin pamahti mieleen, että mä olisin jotenkin niin selkeästi, mä muistan tällaisen joskus nähneeni. Jos
joo, siis kun tietenkin kun me tiedetään, että jos me Afrikkaan ja muuhun, niin naiset suosii siellä miehille varakkuutta ja muuta, niin silloin että ne sattuu suosimaan eurooppalaisia, kun ne on varakkain perikkaammin, niin se nyt ei sinänsä. Mutta jos katsottaisiin puhtaasti seksuaalista puolensa vetävyyttä, niin sitten ne pitäisi laittaa aivokuvantamislaitteeseen ja näyttää kuva ja katsoa, miten ne henkilöt reagoivat. Niin, että se ei välttämättä ole taas sitten, mikä on niiden muista seksuaalista puolensa vetäviä. Eli tuo on vähän hankala. Mutta tosiaan tutkimukset, missä ne on näyttänyt kuvia englantilaisista miehistä, esimerkiksi Amazonin intiaaneille, ja samoin tosiaan englantilaisista naisista. Ja vaikka nämä intianit eivät ole koskaan nähneet valkoisia naisia, niin ne asettaa ne lähes samaan kauneusjärjestykseen kuin miten ne englantilaiset miehet. Siinä on 0,8 korrelaatiokerroin, niin melkein identtiset. Eli samat piirteet pidetään puolensa vetävissä kasvoissa siellä Amazonin alkuasukkailla kuin Englannissa. Ja tätä on toistettu ympäri maailmaa, niin huomaat, että ne laittaa samaan järjestykseen niin suurin piirtein niitä. Eli tosiaan kaikkialla miehet suosii, että naisella on isot silmät ja sileä iho ja tämmöisiä feminiinisiä piirteitä. Mutta tietenkin miestenkin välillä on ero, että niissäkin kulttuureissa osa miehistä suosii maskuliinisempia ja osa feminiinisempia riippuen miesten testosteronin tasosta. Mutta nähdään, että kuitenkin semmoinen linja on olemassa siellä, että samoja piirteitä. Eli missään ei ole yhtään kulttuuria, missä suositaan esimerkiksi vanhoja naisia lisääntymiskumppaneina. Mutta se, että esimerkiksi jossain kulttuurissa suosittaisi eurooppalaisia, niin se saattaa vähän johtua pelkästään varallisuuden ajattomista ilmiössä.
Te, kuitenkin siitäkin on jonkunlaista niin kun dataa olemassa, että esimerkiksi miehellä, niin lähes aina, jos miehellä on esimerkiksi niin vahvat kasvonpiirteet tai se niin kun leveä leuka, vahva leukalinja esimerkiksi, niin on semmoinen selkeä indikaattori sen kyseisen uroksen semmoista menestyksestä sitten niin kuin vastakkaisen sukupuolen kanssa?
Itse asiassa ei.
Ei? Okei.
Ei. Eli me tehty tutkimukset, kun me on näytetty ympäri maailmaa eri kulttuureissa olemme henkilöille kasveja, niin siinä menee, että esimerkiksi Afrikassa niin, ja Nepalissa ja täällä, niin naisilla on voimakas mieltymys maskuliinisiin kasvonpiirteisiin, mutta Suomessa oli negatiivinen. Eli Suomessa oli itse kaikista heikoja. Ja sen jälkeen tuli Japani ja muu. Eli suomalaiset naiset suosivat hieman feminisoituja miesten kasvoja.
Okei. Okay. Mistähän se johtuu? Onko se nyt siis just siitä, että kun ne estrotoni alhaalla?
No sitä ei pysty sanomaan, mutta se on hyvä työhypoteesi, että sukupuolihormonit säätää sitä, koska se näkyy naisen kuukautissyklin mukana. Eli kun nainen on lähellä ovulaatio, se suosii maskuliinista kertovia piirteitä, ja silloin estrogenit on korkeammilla, ja syklin muussa vaiheessa ne suosii taas feminiisempiä kasvonpiirteitä. Ja se ei ole pelkästään kasvonpiirteitä, se näkyy käyttäytymisessä ja vartalon rakenteessa, mutta nyt on yli 100 tutkimusta, missä on havaittu tämä sama ilmiö. Eli se on aika hyvin osoitettu, ja sen se muutos on voimakkaampi niillä naisilla, jotka on maskuliinisempia. Eli niillä naisilla on luontaisesti korkeampi estrogeenin taso, niin niillä muuttuu se preferenssi vähemmän, koska niillä on yleensä preferenssi maskuliinisuuteen.
Tässä tullaan tämmöiseen jonkunlaiseen tämmöiseen ehkä niin kuin empiiriseen tutkimuksiin ja kokemuspohjaan taas sitten se, kun paljon puhutaan nyt tämmöisestä dad bod -vartalosta ja ehkä niin paljon tuntuu, että hirveästi naiset haluaa antaa semmoista ajatusta, että kyllä mies saa olla vähän semmoinen niin kuin römpövatsa ja ei tarvitse olla mikään niin kuin megatreenattu ja näin, mutta jos me mietitään vaikka jotain tämmöistä niin kuin yökerhotilannetta, missä siinä on vierekkään semmoinen kokispullon näköinen pikku iskavatsa vastaa sitten semmoinen niin kuin treenattu uros, niin kyllä siellä treenatulla uroksella on sen niin sanotusti nostoprosentti on aika vitun paljon parempi kuin sillä toisella vätyksellä, joka on ensin niin kuin iltapäivälehtien niin kuin juttuja lukemalla saanut jonkun semmoisen niin kuin, tiedätkö, hetkellisen ego-boostin, että joo, joo, ei se haittaa, että mä oon tämmöinen, tiedätkö, niin kuin laiha läski, että se on ihan fine muijien mielestä, kunnes todellisuus napsahtaa kasvoille ja se semmoinen ripped-tyyli, joku tämmöinen Brad Pittin ja jonkun Jason Stathamin välimaasto, siitä sitten niin kuin viekin ne naiset.
Joo, itse asiassa se näkyy tutkimuksessa, jos me pyydetään naisia valikoimaan kuvista miehen, jonka kanssa on asunut pitkäkestoisen suhteeseen ja miesten kanssa, jonka on pelkästään seksiä, niin silloin kun ne naiset valikoivat pelkästään seksiä, niin ne suosii maskuliinisia miehiä, mutta silloin kun ne katsoo ketkäkään kanssa myös naimisiin, ne suosii feminiisempiä miehiä.
No niin, nyt me tultiin siihen asian ytimeen.
Eli se riippuu, mitä ne hakee, ja sitten kun tämä alkoholikin muuttaa naisten preferenssiä ja käyttäytymistä, niin se saattaa selittää tätä ilmiö, että se ei ole mikään yllätys kenellekään.
No ei. Mutta nyt jos me palataan tähän ajatukseen tästä, niin kuin sä sanoit, että kun Suomessakin esimerkiksi, jos ajatellaan, naisten estrogeeni on laskussa, jolloin se saa heidät viehtymään feminiinisten miehistä, niin nyt me puhutaan siinä yhteydessä nimenomaan niin kuin elämänkumppaneina.
Joo.
Niin, eli ei. Että kuitenkin ne estrot ei ole kuitenkaan niin ropannut, etteikö se niin kuin alfa kelpaisi sitten niin kuin periaatteessa niin kuin panoseuraksi.
Joo.
Okei. No niin, tämä selvisi, koska mä olin jo hieman hämilläni, että miten kaikki niin kuin se, mitä mä maailmasta tiedän, voi olla niin kuin näin päälaillaan, mutta kato, me puhuttiin vain nyt kahdesta eri asiasta, eli niin kuin, niin, nimenomaan, eli että mikä on se elämänkumppanipreferenssi ja mikä on sitten semmoinen ehkä niin kuin hetken. Mutta miten sitten jos miehellä, onko miehellä tätä eroa, niin kuin jos mietitään niin kuin sit tavallaan niin kuin miehen, tätä niin kuin miehen mieltymystä, jos ajatellaan, että minkälaisen naisen mies haluaa elämänkumppaniksi tai hetken huvitteluksi, niin onko siinä nähtävissä samanlaista?
Joo, itse asiassa näkyy mielenkiintoisesti siinä, kun laitettu silmäliikekameraa tutkimuksia ja näytetty erilaisia naisia ja katsottu, mistä miehet käy katsoa, miten pupilit reagoivat ja muuta, niin siinä näkyy, että kaikenikäiset miehet pitää niitä noin 22-vuotiaita naisia kaikista puolensa vetävämpinä. Mutta sitten kun niitä kysytään, että kenen kanssa on mennyt treffeille ja muuta, niin ne vanhemmat miehet ei laita sitä 22, vaan ne laittaa pikkasen vanhempaa. Osittain sen takia, että niinhän tietenkään suurimmalla osalla miehellä mitään saumoja 22-vuotiaaseen. Mutta
ei tietenkään osaa ajattele, että sitten ei sulla
ole. Mutta jos katsotaan sitten, miten nämä hirmuhallitsijat muuten valikoivat haareminsa, niin sehän on mennyt siten, että ne on suurin osa ollut niitä 18-24-vuotiaita ja sitten kun ne on kasvanut sen, tullut vanhaksi, sitten ne on lahjoittanut ne seuraaville miehille vaimoksensa, että ne on ollut selkeä preferenssi sen nuoruuteen. Sen sinänsä kahden yllätys kenellekään, mutta tosiaan se, että ainakaan se miehen valinta, ketä ne haluaa pitkäkestoisessa kumppaniksi, niin ei välttämättä ole sitä, niin kuin, kyllä pitää seksuaalista puolensa vetämään, vaan pitää ottaa realiteetit mukaan. Ja voihan olla, että jollakin 50-vuotiaalla miehellä on paljon vähemmän yhteisiä asioita ja kaikkea muuta, mitä painotetaan parikymppisten kanssa verrattuna vähän vanhempia, ja kun nykyään painotetaan näitä asioita, ei pelkästään lisääntymisen takia olla parisuhteessa. Niin,
niin kyllähän se varmaan siis niin kuin nimenomaan, että onhan se itseään selkeästi niin kuin tosi paljon eri ikäisen kanssa parisuhde on niin kuin sit henkisesti voi olla hirveän haastava, niin sit jossain vaiheessa semmoinen seksuaalinen vetovoima nyt ei kuitenkaan ihan sit loputtomiin kanna.
Ja tosiaan tämä hommahan on muuttunut, että ihmisen parisuhteet suuri osa eroon nykyään ja muuta. Ja aikaisemmin, kun ihmiset oli metsästäjäkerällä, niin ei ne miettinyt, että mitä yhteisiä harrastuksia mulla on tuon
henkilön kanssa. Selviytyminen.
Joo. Että tämä on niin kuin sinänsä uusi tilanne, eli siinä valikoidaan myös ystävää itselleen eikä pelkästään lisääntymiskumppania.
Mutta tämä on tavallaan, niin kuin, nythän mä aloitan vähän niin kuin sivuta ikään kuin tätä tämmöistä, mikä tämä nyt tämän varsinainen termi oli, tämä tämmöinen tämmöistä pick-up artista, tai tämmöistä chargaamiskulttuuria, mistä joskus puhuttiin 2000-luvun, muistaakseni alkupuolella, kun tästä tuli tämä joku kirja ja muutamiakin kirjoja aikoinaan, ja tavallaan tästä, kun ikään kuin maailmalle tuli julki, että jotkut tekee tämmöistä naisten iskemisestä niin kuin tiedettä, niin eikö tämä nimenomaan evoluutiopsykologia tietyllä tavalla myöskin voi toimia semmoisena niin kuin, ainakin hyvänä, jonkunlaisena tämmöisenä pohjana tietynlaisille tosi, sanotaanko tilastolliselle tosi seikoille, jos mietitään just tätä niin kuin parin valintaa. Joo. Oli se sitten niin kuin vakavamielisempää parin valintaa tai tämmöistä niin kuin leikkimielisempää yhden illan parin valintaa, mitä kukaankin haluaa harjoittaa, mutta että työkalut näyttäisi niin kuin jossain määrin tässä vähän niin kuin olevan olemassa.
Joo, siis jos ymmärtää, miten vastakkainen sukupuoli haluaa, niin osaa sen mukaan käyttäytynyt. Et esimerkiksi etsii pitkäkestoista suhdetta, niin kannattaa käyttäytyä eri lailla verrattuna siihen lyhyen tähtäimen strategiaan. Eli sitten naisten osalta se, että jos nainen haluaa pitkäkestoista suhdetta, niin se saman tien sänkyyn meneminen ei tutkimusten mukaan ole paras strategia, vaan se, että kun miehet suosii naisia, jotka on luotettavia, eli ettei joudu kasvattaa tosemmin sitten vielä jälkeläisiä, niin se mitä pidempi aika siihen seksin harrastamiseen on, niin se lisää miehen kiinnostusta siitä, vaikka se menee tiedostamatta, niin se näkyy aineessa. Se ei sinänsä kahden yllätys kenellekään.
Se ei kuitenkaan kenellekään varmaan, joka tässä maailmassa elää, jolla kaksi silmää ja aivot on päässä, niin ymmärtää, että tietyllä tavalla se on naisten markkina, missä tavallaan nainen määrää sen, niin kuin nainen kontrolloi sitä peliä, jos mä ajatellaan. Jos me nyt lähdetään tämmöiseen aika niin kuin, jopa niin kuin, mennään semmoiseen vähän niin kuin ronskimpaan ajatukseen sitten semmoisesta ihan niin kuin seksuaalisesta vetovoimasta ja siitä semmoisesta parittelusta ja siitä, kuka niin kuin ikään kuin tekee sen lopullisen päätöksen, niin loppujen lopuksi se on aina nainen, joka ikään kuin joko hyväksyy tai hylkää sen uroksen jonkin asteisen lähestymisyrityksen.
Niin, tai siis kysymys on vähän se, että kumpi ihmislaji eroaa monesta mustalaisesta siinä, että kun sekä miehet ja naiset kumpikin osallistuu jälkeläisten hoitoon, niin tässä on vähän semmoinen kysynnän ja tarjonnan ristiriita, eli miehillä on paljon enemmän halua löytää naisia, jonka kanssa pystyy harrastamaan seksiä, mutta vastaavasti naisilla on suurempi intressi löytää miehiä, jotka haluaa sitoutua ja panostaa jälkeläisten hoitoon. Niin sen takia, kun lähdetään etsiin seksiseuraa, niin nainen on siinä se valikoimassa roolissa, mutta sen sijaan ne miehet, joilla on niitä ominaisuuksia, mitä naiset haluaa, niin silloin kun lehtitään pitkäkestoisia suhteita, niin ne on itse asiassa paremmassa asemassa taas. Eli jos mies on rikas ja menestyvä ja komea ja hyvä isä, niin naiset haluaa sitä ja silloin se pystyy olemaan valikoivampi, mutta jos miehelle ei ole antaa näitä, niin silloin se tilanne on muuttu. Eli se homma ei ole ihan niin mustavalkoinen.
Ja mistä taas sitten johtuu se, että jos sanotaanko, että mies on semmoinen, joka nyt jossain määrin täyttää jonkunlaisia kelvollisuuden fyysisiä standardeja, mitä nyt voisi kenenkin miestä olla, mutta että ei ole semmoinen niin kuin ihan lapiolla päähän lyöty eikä ihan paskakuntoinen, niin usein huomaa, että mies menestyy parhaiten silloin, kun se ei yritä. Mikä siinä on? Onko tämä joku tämmöinen, onko joku biologinen selitys sille, että kun mies ei yritä, niin silloin se saa kaikkein helpoiten.
Se on se kysynnän tarjonnan laki.
Erittääkö se ympärilleen jotain semmoista niin kuin auraa tai jotain, minkä se nainen näkee, että tuossa on pakko olla jotain, kun se ei täällä niin kuin pyöri jokaisen muijan perseessä kiinni.
Joo, siis kysynnän tarjonnan laki aiheuttaa
se. Raakaa toivoa. Tässä kyllähän se niin kuin jokainen tietää, mutta se vaan, kun sä niin kuin, näin, niin kuin alan niin kuin tieteilijänä sen tässä niin kerrottiin.
Sehän se on, että jos menee baariin naimissa olevana miehenä, niin sieltä on paljon helpompi saa seuraa, kun sieltä meidän sinkkunen yrittää iskeä.
Niin, kyllä. Sehän on ihan, jokainen se tietää.
Joo, siis sitä on ihan kokeellista tutkimusta. Musta, ei sinne sinänsä mitään yllätystä kenellekään, mutta se kysynnän tarjonnan laki.
Päteekö tämä taas sitten niin kuin naisiin? No niin, tässä ehkä enemmän, koska kuitenkin just niin kuin puhuttiin, että tietyllä tavalla varsinkin sen baarikulttuuri on ehkä enemmän semmoinen niin kuin naisen markkina. Että naisen ei tarvitse olla kauheasti esittää välinpitämätöntä, koska niitä tarjokkaita kyllä varmaan, yrittäjiä varmasti on. Niin
se, muualla maailmassa se tulee ehkä vielä voimakkaammin. Suomessa naiset myös teki aktiivisesti aloitteita, mikä se on aika mielenkiintoinen, kun mulla on ollut ulkomaisia vieraita, jotka on ollut sitten Suomessa yöelämässä. Ne on ihan ihmeessään, kun naiset tulee juttelemaan, kun me jossain muissa maissa, niin koskaan niin voisi kuvitella, että naiset tulisi juttelemaan, vaan yleensä miehet on, joka tekee aloitteen.
Ja se on mun mielestä siis niin kuin Suomessa tavallaan hirveän hienoa, että täällä on semmoinen, totta kai, no ehkä just aiemmin mainitut estrogeenilaskut ja keskivartalon lihavuus, mutta varmaan myöskin tämmöinen protestanttinen, tai tämmöinen niin kuin, ei protestanttinen, luterilainen kulttuuri, mikä meillä on ollut, ja niin kuin aika semmoinen varhain alkanut tasa-arvokehitys, kaikki tämmöiset asiat niin vaikuttaa siihen minimaalinen katolilaisuuden niin kuin vaikute semmoiseen moraaliin. Mutta se hauska, kun, se, just niin kuin, kun on ollut vaikka jossakin ulkomailla baareissa, niin esimerkiksi Espanjassa, Italiassa ja näin, ainoat, jotka mua on lähestynyt siellä ikinä, on ollut amerikkalaisia turisteja. Hmm. Ja paikalliset naiset ei vaan yksinkertaisesti niin kuin lähestykään, etenkin koska yhdessä puhuu myöskään kieltä. Mutta että Suomessa taas tietysti meillä on hyvä kielitaso ja tämmöinen. Ja siis tästä oli myöskin aikoina joku tämmöinen raportti tai tutkimus, sekin oli, missä siis oli todistettu, että länsimaista, tähän on siis niin kuin Euroopan maat, Yhdysvallat, mitä sen on laskettu, mutta länsimaista kuitenkin, niin Suomi on niin kuin the most promiscuous country in the world, missä eniten niin kuin harrastetaan, missä, niin se oli niin kuin se, että naiset harrastaa eniten irtosuhteita. Hmm. Tämän perusteella Suomi on niin kuin most promiscuous, mikä se promiscuous nyt on, kevytkenkäisin, olisiko se niin kuin oikea sana, mutta onhan se mun mielestä niin kuin hieno. Hieno asia myöskin. Näin tämmöisen, että kun ajattelee nyt ihan vaan näin niin kuin yksilön tekijämiehen ja tekijänaisen tasolta, niin eihän se nyt, mitä pahaa siinä voi olla, vai onko siinä jotain pahaa?
No, tiede ei heitä kantaa hyvää eikä pahaa, vaan se on vain ilmiö, mikä kuvataan. Ja joo, siis se, siinä on hurja ero, ja se näkyy nimenomaan, kun ulkomaalta tulee Suomeen, niin miehet sanoo, että ihmeessä.
Joo, olen huomannut itsekin jo, että että niin monet frendit, jotka täällä on ollut, niin on se, mitä vittua täältä on. No tämmöistä perus.
No, mutta myös täytyy ottaa huomioon, että suomalaiset naiset juovat alkoholia enemmän. Mm. Se ehkä myös selittää osittain. Että,
No kyllä englantilaiset naiset. ja toisaalta taas myöskin suomalaiset naiset myöskin usein olen huomannut, että esimerkiksi pohjois-amerikkalaiset miehet, heidän, niin kuin, että se on ikään kuin pohjois-amerikkalaisuus, esimerkiksi se on tämmöinen niin kuin arvoa nostattava tekijä monien naisten silmissä, mikä on aika jännä juttu. En tiedä miksi. En ole itse ikinä ajatellut, että amerikkalainen nainen olisi joku niin kuin kaiken saa-arvoisi välttämättä. Mutta mitä on sitten semmoisia, niin kuin, jos miettii, että mies, joka kuitenkin on jo aikuinen ja ikään kuin tuntee kehossaan tietynlaista iän tuomaa väsymystä ja huomaa, että se pikku mätisäkki alkaa siihen vyötärölle kehittyä ja tuntuu, että ei ole ehkä enää semmoinen yhtä terhakas olo kuin kaksikymppisenä, niin minkälaisiin toimenpiteihin sinne pitää ryhtyä?
Ruokavalio on ehkä tärkeä. Usein liikaa painotetaan liikuntaa, mutta oikeasti se ruokavalio on. Mä oon nähnyt arvioita, että joku sanoo, että 70% saattaa olla, mutta se on vähän hankala ehkä arvioida, mutta tosiaan alkoholin käytön vähentäminen ja tupakoinnin käytön vähentäminen ja sitten vaan höttöhiilari pois ja ruokavalio kuntoon, niin sillä pääsee pitkälle. Ja sitten toinen on se, että miehillä kuntosalireenaaminen on yksi, sen nostaa testosteronitasoa. Ja sitten unikuntoa ja stressi alas ja liikkumista luonnossa ja siitä on aika helppo saada sitten testosteronin tasot nousua. Mä lähtisin ensimmäisessä korjaan noin, mutta monet, jotka ovat esimerkiksi masentuneita, niin niitä on hankalaa tehdä tätä muutosta, niin me ollaan itse asiassa nyt kehittämässä, yritän klinikkamuodosta, että me tarjotaan se, että henkilö tulee klinikalle, missä annetaan liikuntaa ja ruokavaliokuntoa ja joogaa ja laitetaan unikuntoa ja hierontaa ja muuta ja yritetään saada se elämäntapa remontti vauhtia sitten, kun ne on vaikka ne on viikon tai kaksi siellä, niin sitten ne pystyy jatkamaan sitä paremmin kotona. Niiden ei täytyy parantua sitä masennuksesta siinä vaiheessa, vaan se riittää sen välttämättä vakuuttuu, että itse asiassa tämä on se oikea tie, koska se monet masentuneet esimerkiksi tykkää liikkua, mutta kun ne on masentuneita, niin ne saa sitä aikaiseksi, mutta sitten kun joku käy hakemassa personal traineria ja vie ne liikkumaan, niin se lähtee. Ja se on osoitettu, että esimerkiksi liikunta on tehokkaampaa kuin masennuslääkkeet. Itse se 3 kertaa viikossa 1,5 tunnin kävely on tehokkaampaa kuin masennuslääkkeet. Ja sitten kun tähän yhdistetään kaikki nämä muut, niin on mahdollista saada tämmöinen hoitomuoto, mikä auttaa. Ja se ei tietenkään ole pelkästään masentuneen, mutta sama on ihan yleensä elämäntaparemontti, koska aika harva tietää sitä, että itse asiassa se on tosi suuri vaikutus mieliala, ja kun ne huomaa sen, niin sen jälkeen ei ole paluuta enää siihen.
Niin, kun löytyy sellaiset terveet rutiinit, esimerkiksi niin joku terveellinen ruokavalio, niin varsinkin masentuneen ihmisessä se voi olla helvetin hankala mennä sinne kauppaan sen lapun kanssa ja ostaa sieltä se niin kuin muutaman päivän ruuat ja kokkailla ne ja näin, mutta sitten kun sä pääset siihen rutiiniin, niin sehän on semmoinen niin itseään vahvistava kehä, niin kuin sä just sanoit, ja esimerkiksi itse mitä on huomannut elämässä kyllä, kun on minkälaisia pommeja tahansa on niin kuin putoillut, niin aina kuitenkin on pyrkinyt pitää sit salilla käymisestä kiinni. Et vaikka olisi vähän sattunut sitten, että on syönyt tai on juonut, mutta että olisi kuitenkin niin kuin pyrkinyt treenaamaan, niin kyllä se vaan on, siinä on jotain semmoista, mikä pitää niin kuin ihmisen jotenkin järjessään, kun sä pääset liikkumaan ja tunnet, että se kroppa tekee jotain ja se lihas paineistuu ja tulee se pumppi ja se, myöskin se hyvällä salalla myöskin se yhteisö tietysti niin kuin luo sitä omaa supporttia siihen hommaan.
Joo, siis me eletään todella erikoista elämäntilannetta, että ihmiset liikkuu niin vähän, että se on niin kuin hankala ymmärtää. Jos mietitään, ei tarvitse mennä pari sukupolvea taaksepäin, niin kuinka paljon ihmiset maataloussa ja muuten liikkuu päivässä, niin se on ihan hillitön määrä verrattuna, mitä nykyään, nykyään ihmiset liikkuu, varsinkin jos tekee näyttöpäätetyötä ja muuta, niin se, että sitä illalla saatetaan muutaman kerran viikossa käydä jumpassa tai muuta, niin se on aika pieni määrä verrattuna siihen, mitä, mihin meidän keho on suunniteltu.
Niin. Niin, kun ajattelee myös omaa isänikin, joka on niin kuin ikänsä tehnyt fyysistä työtä ja on ollut tosi hyvässä kunnossa, eikä puhettakaan mistään kuntosaleista tai vastaavista.
Ja sen näkee, että varusmiehistä aika iso osa alkaa olla ylipainoisia, ja kun katsoo Cooperin testin tulosta, niin se on romahtanut tässä. Että ne on, ihmiset on fyysisesti huonossa kunnossa, ja se lupaa aika huonoa, koska jos parikymppiset miehet on tuossa kunnossa, niin mitä sitten, kun ne on keski-ikäisiä, niin kuka maksaa veronmaksajat. Suurimpi ongelma sen syntyvyyden laskun sijasta on tämä ihmisten heikko fyysinen suorituskyky.
Tuli tuossa mieleen tämmöinen, mä hieman googlailin sua tuossa tietysti ennen kuin tulit vieraaksi, ja tuossa muutama vuosi sitten olit jossakin lehtijutuissa puhunut tästä, että kuinka tulevaisuudessa niin evoluutiopsykologia tulee olemaan semmoinen tieteenala, mitä kaikki muutkin tieteenalat tulevat tarvitsemaan, vähän tähän tyyliin, taisit sanoa tuossa joskus 2015, niin miltä tuo ennustus näyttää nyt näin 2019, kun tuntuu, että nimenomaan tiedemaailmaa kun katsoo, niin se viiraa aivan toiseen suuntaan, identiteettipolitiikka jyllää kaikessa tieteen tekemisessä ja niin kuin tiedettä ja politiikkaa ei enää oikein pystytä niin kuin erottamaan toisestaan, jos puhutaan esimerkiksi humanistisesta tieteestä, näin hieman kärjistään ja provosoiden.
Joo, mutta itse asiassa on käynyt täsmälleen niin kuin mä ennustin. Eli kauppatieteilijät on alkanut hyödyntämään evoluutiopsykologiaa, niillä kuuluu opintoihinsa. Okay. Evoluutiopsykologiaa on nykyään. Psykiatria tulee omaksumaan evoluutiopsykologian, koska me pystytään hoitamaan niillä evoluutiopsykologiaan perustuvilla hoitomuodolla paljon tehokkaammin kuin nykyisillä. Psykologiassa se tulee valtavirtaa siten, että uusimmissa psykologian oppikirjoissa se evoluutiopsykologinen selitys on integroitu sinne mukaan, sitten sen isompaa numeroa on tullut, ja sosiologiasta on tullut evoluution sosiologia, mutta tosiaan on olemassa tämmöinen ihme asia kuin sukupuolen tutkimus, mikä yliopistossa on, ja sukupuolen tutkijat luulisi olla erityisen kiinnostuneita tästä evoluutiopsykologiasta, koska evoluutiopsykologia ja evoluutiobiologia selittää näitä sukupuolia biologista alkuperää ja selittää myös sitä, että minkä takia henkilö saattaa kokea, että kuuluu eri sukupuoleen kuin mitä se biologisesti on, mutta se mitä on tapahtunut on se, että ne on ne, jotka hyökkää voimakkaammin evoluutiopsykologiaa vastaan eikä halua kuulla sitä mitä ja ne, millä hyökkää, ne on poliittisilla argumenteilla, eikä niinkään sillä, että ne pyrkisi osoittamaan evoluutiopsykologiaa tieteellisesti vääräksi.
Niin, se on jännä, miten tämmöinen, niin kun, totta kai tietyllä tavalla niin kun aatteet ja politiikka aina kuulunut ihmisen olemiseen, mutta mistä se johtuu, että se on jotenkin tullut näin, saanut näin vahvasti tämmöisen, sekoittunut tämmöiseen lainausmerkeissä tieteeseen, ja miksi tämmöinen näinkin pieni kuitenkin, jos mä mietitään määrällisesti niin kuin pieni tieteenala kuin sukupuolen tutkimus, niin miksi se saa niin paljon ääntä ja jalansijaa tällä hetkellä keskustelussa?
Niin, siis nehän julistautuu feministiksi tämä nykyyhteiskunnallinen tilannehan on siten, että yritetään kieltää sukupuolia olemassaolo kokonaan ja muuta, ja se osuu justiin siihen, ja vaikka sillä ei tieteellistä pohjaa olekaan, niin näitä väitteitä sukupuolia olisi olemassa tai olisi 16 eri sukupuolia tai muuta, niin ne vastaa, ne ihmiset, jotka ajaa sitä aatetta, niin se vetoo niihin, vaikka se tosiasioiden kanssa on mitään tekemistä.
Mihin sillä niinku pyritään? Mä en ikinä ole ihan ymmärtänyt sitä, että mihin pyrkii ajatus siitä, että ei ole sukupuolia?
Joo, esimerkiksi jos henkilö on vaihtanut sukupuolensa, vaikka olisi nainen, joka haluaa tulla mieheksi ja ottaa testosteronia, niin hän haluaa kuvitella, että kun ottaa testosteronista, muuttuu mieheksi. Mm. Mutta jos evoluutiobiologi sanoo, että sukupuoli määräytyy sukusolujen koon mukaan, eli naiset tuottaa isoja sukusoluja ja miehet pieniä, niin silloinhan tietenkään henkilön biologinen sukupuoli ei muuta. Henkilön sosiaalinen sukupuoli saattaa muuttua. Mm. Mutta jos ne hirttäytyy niihin termeihin, niin sitten ne käy näin, että ne haluaa kieltää sen koko biologisen sukupuolen määritelmän. Mutta kun ei niin, se on vaan biologinen määritelmä, ei sillä voi mitään, että onko se mielekäs, niin on taas sitten eri asia. Että tärkeintä on se, että mitä ihminen kokee ja muuta, mutta en mä kyllä heittäisi koko evoluutiobiologia tieteenalaa sen takia, että oma seksuaalinen identiteetti tai muu ei sovi siihen määritelmään, ja ne ei suostu tutustumaan koko tieteenalaan, se on niin kuin se huono puoli.
Niin kuin sä oot tässä sanonut, että eihän tässä ole pyrkimys niin kuin sanoa, että se, että miehet ja naiset on erilaisia tai että miesten ja naisten solut on erilaisia tai että miehillä ja naisilla on erilaisia ominaisuuksia, että se olisi hyvä tai paha asia. Ja niin kuin puhuttu, että myöskin kun se hajonta on suurempaa sukupuolen sisällä kuin sukupuolten välillä, just jotenkin toi tuommoinen tämmöinen kokemuksesta, että kun kokemuksesta on tullut semmoinen ihmisen asemaa yhteiskunnassa määrittävä tekijä. Jos ajatellaan aikaisemmin, menettiin maailmassa, että jos sulla oli rahaa, niin sä olit työväenluokkainen tai köyhä. Jos olit rikas, sä olit niin kuin yläluokkainen aateliston edustaja. Mutta nykyään se, että minkälaisiin eri ryhmiin sä niin kuin asetat sun oman kokemuksen, koetko sä olevas niin kuin muun sukupuolinen tai mikä tahansa muu, niin nämä seikat niin kuin selkeästi myöskin hirveästi määrittää sitä ihmisen oletettua uhriutta tai ylhäältä alaspäin hyökkäävää kantaa tässä maailmassa, ja siitä on tullut tekemään aika vitu absurdia mun mielestä tällä hetkellä.
Joo, ja tosiaan toi on mennyt vähän surulliseen suuntaan, kun mä oon tietenkin yrittänyt keskustella ja keskustellutkin, monet sukupuolen tutkijat kyllä ymmärtää näitä asioita, mutta ei kaikkia. Ja tosiaan meillä menee termistö sekaisin, eli biologit kun puhuu sukupuolesta, niin ne käyttää tätä englanninkielistä seksiä. Sitten kun puhutaan sosiaalista sukupuolesta, niin käytetään gender, mikä kertoo, että mihin henkilö kuulee olevansa, miten ilmaisee omaa sukupuolella, mitä muut kuulee olette. Ja kun näitä käsitellään, niin ei se kautta ristiriitaa, mutta jos me sotketaan nämä yhdeksi sanaksi sukupuoli, niin, eikä ymmärretä sitä, että puhutaan eri asioista, niin silloin ei mitään keskusteluyhteyttä.
Niin, se on muuten totta. Suomen kielessä ei ole niin kuin erikseen tavallaan seksi ja gender, vaan Suomessa on vaan se sukupuoli, mikä tietysti aiheuttaa.
Joo. Kun on esimerkiksi tämmöisiä henkilöitä, jotka on syntynyt XY-henkilöinä, mutta niillä on mutatoitunut testosteronireseptori, että ne ei toimi kunnolla. Nämä tämmöinen testosteronihyposensitiivisyys ongelmasta kärsivät henkilöt. Ne kehittyy aikuisiksi mennessä niin kuin täysin naisen näköisiksi, mutta siinä vaiheessa sitten, kun pitäisi tulla ensimmäiset menkat, niin saatetaan aloittaa tutkimaan, mikä on pielessä, kun että ei tule lapsia, niin mitä on mennyt pieleen, ja käy ilmi, että niillä on saattaa olla sitten kivekset munasarjojen tilalla, eikä ne on ja huomata, että ne on geneettisesti miehiä, mutta fyysisesti näyttää naisilta. Eli tämmöisessä tapauksessa henkilön sosiaalinen sukupolvi on selkeästi nainen, koska sitä ei pysty ulkopuolinenkaan tietämään, mutta se, että onko henkilö biologisesti mies vai nainen, on taas sitten ongelmallinen, koska se ei tuota kumpiakaan sukusoluja, niin silloin henkilö on muu sukupuolinen.
Mutta täytyy tietysti muistaa, että kun me puhutaan tällaisista tapauksista, niin...
No harvinaisia.
Niin, puhutaanko me edes promillesta väestöä?
Ei, ja sitten nämä hirttäytyy tämmöisiin yksittäisiin tapauksiin, mutta suurimmassa tapauksessa henkilöt on selkeästi miehiä tai naisia sukusoluja mukaan. Samalla lailla, jos me tehdään jonkun lajin biologinen kuvaus, niin me ei sanota sille, että jos me löydetään, että löytyy yhtäkkiä yksilö, jolla on 3 raajaa, ja sen tämmöisen mutaatioita löytyy, niin ei sanota, että tämän lajin yksilöt on 2-3 raajaa siellä, vaan se sanotaan, että on olemassa, tämän lajin kuvauksien kuuluu, että on olemassa 2, niin samalla ihmisen biologisen lajin kuvauksien kuuluu, että on koirata ja naaraita. Pieni osa on muun sukupuolella, minkä tämä määritelmä, mutta niihin ei kannata hirttäytyä.
Miten taas sitten, niin jos mietitään homoseksuaalisuutta tämmöisestä evoluutiopsykologisesta näkökulmasta, niin miten se asettuu siihen ja mikä on, vai tarviiko sille olla, mutta että mikä on se evoluutiopsykologian vastaus siihen, että miksi luonnossa esiintyy myös homoseksuaalisuutta?
Joo, nimenomaan se, mikä pitää muistaa.
Vai tietysti toinen on kysymys, että onko se ollut, esiintyykö se tietysti, tästä, nämähän teoriat on monenlaisia. Mutta että...
Joo, sitten mun tutkimusryhmä on julkaissut tästäkin aiheesta tutkimuksia. Ja, homoseksuaalisuus on kuvattu yli 1500 eri eläinlajilta, eli ja homoseksuaalisuus ei ole pelkästään ihmislajin ominaisuus.
Eli tästä, ja, tämä voi siis kumota sen, että se olisi vain niin kuin korvien välistä, joo, että se olisi joku päätös tai valinta tai mielisairaus.
Ihminen on ainoa laji, millä on homofobia.
Se on... Okay. No joo.
Esimerkiksi bonoboilla, mikä on meidän lähin sukulaisen, niin 60% niitä harrastamassa seksistä on homoseksuaalista seksiä.
Sillä lailla.
Että ihminen ei ole mitenkään erityisen homoseksuaalinenkaan. Ja esimerkiksi päässeistä 8% on täysin homoseksuaalinen. Eli jos niillä annetaan kiimassa oleva naaras ja koiras, niin se mieluummin parittelee sen koiran kanssa, kun kiimassa olevan naaran kanssa. Selvä. Ja se onkin mielenkiintoinen, että minkä takia luonnonvalinta ei ole karsinut tämmöistä geeniä, mikä sitten altistaa koiraa homoseksuaalisuuden.
Kuitenkin, se on aika pieni, 8%.
8 on se itse asiassa aika korkea.
Niin, no siinä on joo, mutta kuitenkin, että kuitenkin täältä 92% vielä niin kuin, noin suunnilleen pystyy jatkamaan sitä, mutta on se silleen korkea tietysti tuommoisessa niin eläinten piirissä, jossa kuitenkin ainoa, mikä ratkaisee, on se luonnonvalinta. Joo. Siellä ei ole tätä samanlaista hienoa sosiaalista rakennetta kuin mikä meillä täällä.
Mutta mielenkiintoista, minkä takia tuossa luonnonvalinta ei ole karsinut, ja siinä on todennäköisesti sama ilmiö kuin mitä ihmisellä on huomattu. Eli tämä geeni, mikä altistaa miehiä homoseksuaalisuudelle, niin tutkimusten mukaan se, kun se ilmenee naisessa, se tekee naista hedelmällisemmän. Eli ne huomasivat, että homoseksuaalisten miesten sisaruksilla on enemmän lapsia kuin heteromiesten sisaruksilla. Eli vaikka se geeni ilmenee mies laskee lisääntymismenestystä, niin se kompensoituu sillä, että ne sisaret tuottaa enemmän. Ja todennäköisesti pässillä menee samalla. Se sama geeni, mikä tekee pässistä homoseksuaalinen, kun se esiintyy naarassa, niin se lisää hedelmällisyyttä, ja sen takia se pysyy siinä 8% suurin piirtein se yleisyys. Ja se, eli se on aika hieno tarina. Ja toinen on se, että homoseksuaalisuus on evoluutioympäristössä ollut erilaista kuin nykyään, ja se tulee aika monelle yllätyksenä. Eli on olemassa näitä kansoja vielä olemassa, missä homoseksuaaliset henkilöt on samassa roolissa kuin missä ne on ihmiset evoluutiohistoriassa ollut. Eli ne omaksuu 3. sukupuolen rooli. Eli ne pukeutuu naisiksi ja käyttäytyy kuin naiset. Ja näissä esimerkiksi Samoalla on tehty tutkimuksia, niin siellä mies, joka harrastaa seksiä tämmöisen 3. sukupolven homoseksuaalisen miehen kanssa, niin sitä ei pidetä homoseksuaalisesta heteromiestä, koska se pukeutuu naisiin, se käyttäytyy nainen.
Niin, eli sanoo, että on omaksunut sen naisen sosiaalisen, ja tässä niin kuin tavallaan tullaan taas siihen, että kuinka se tietyllä tavalla sit se sen sosiaalinen representaatio on niin kuin tärkeä osa sitä sukupuolen kokemusta.
Joo, eli sen periaatteessa gender on tässä tapauksessa nainen. Ja mielenkiintoista on, että näissä kulttuureissa homoseksuaaliset miehet ei harrasta seksiä toisten homoseksuaalisten miesten kanssa. Ne kokee sen koko ajatuksen vastenmielisenä, koska ne kokee puolensa vetäviä maskuliinisia miehiä kohta, eikä ne halua naiselta näyttävien miesten kanssa harrastaa seksiä. Sen lisäksi, että ne käyttäytyy kuin naiset, niin ne osallistuu lastenhoitoon, ne auttaa sisarinsa lastenhoitamisessa ja muuta, ja sitä kautta ilmeisesti myös auttaa omien geeniensä eteenpäin menoa. Eli sen lisäksi, että se parantaa sisarten lisääntymismenestystä, että teki sitä hedelmällisen, niin ne osallistuu perheessä niiden lastenhoitamiseen ja muuta, ja ne on yhteisössä arvostetussa asemassa. Ja ne usein saattaa olla parantajia ja muita tämmöisiä, mutta ei länsimaissa, ja se johtuu siitä, että täällä Pohjoismaista lähti tämän kulttuurievoluutio, missä kristinusko tuomitsi homoseksuaalisuuden, niin sen takia homoseksuaaliset miehet ei enää omaksuneet tätä kolmen sukupuolen roolia, vaan ne pyrkii pukeutumaan sukupuolelle tyypillisellä tavalla. Ja koska heteromiehet ei harrastanut enää sitten seksiä niiden kanssa, niin ne alkoi harrastamaan seksiä toisten miesten kanssa, ja sen takia ne alkoi korostamaan itse asiassa maskuliinisuutta. Jos Tomo Finlandia ja muuta näin, niin ne korostaa maskuliinisuutta, koska toisiin homoseksuaalisen miehiin vetoo se maskuliinisuus. Ja sen takia ne ei osallistu samalla lailla sisartisen jälkeläisten hoitoja ja muuta, kun sen asema yhteiskunnassa on vielä erilainen. Eli tämä kulttuurirevoluutio muokkaa ihmisten käyttäytymistä, jos me hirttäydytään sen kulttuurirevoluutioon, me ei huomata sitä biologiaa siellä takana.
Ja, niin, ja siis esimerkiksi Aasia, esimerkiksi jossain Taimaassa, siellähän myöskin tämä kolmannen sukupuolen läsnäolohan on hyvin vahva tietysti. Niin kuin, ja tietysti totta kai, niin kuin, sitä on vaikea sanoa, kuinka hyväksyttyä se niin kuin siellä on, mutta kuitenkin selkeästi niin hyväksyttyä, että niin kuin heitä näyttää niin kuin hyvin vahvasti siellä niin kuin ihan yhteiskunnan kaikissa eri niin kuin toimissa ja asemissa ja tehtävissä ammateissa olevan.
Joo, ja se on ilmeisesti vähenemässä, että aikaisemmin se oli voimakkaammin alemmissa sosiaaliluokissa vielä, mutta ne, jotka omaksuu länsimaisen elämäntyylin, ne alkaa yhä enemmän tuottaa taas tätä niin kuin länsimaista homoseksuaalista kulttuuria. Ja se on muutos, mikä on sinänsä, tietenkin tiedän, ei voi ottaa kantaa siihen, mutta nähdään, että näissä kulttuureissa, missä omastuu tämä länsimainen homoseksuaalinen kulttuuri, niin homoseksuaalista paljon huonommassa roolissa ja nimenomaan metsästäjäkerralla ne on arvostettuja. Ja esimerkiksi Samoalla, kun mä oon nähnyt niitä haastatteluita, missä ne on haastatellut perheenjäsen, niin ne kokee sen, että ne on suuri ylpeyden aihe, että niiden veli tai oma lapsi on homoseksuaali sen takia, kun se on kotona auttamassa jälkeläisten hoitoa. Ja, mutta sitten ei pitää ollenkaan niin sillä negatiivisena asiana, miten länsimaissa usein saatetaan, että oma poika on homoseksuaali, niin se saattaa isät kokea sen negatiivisena asiana.
Mutta niin, nämä tavallaan niin kuin
se on kulttuuria.
Homomiesten hedelmälliset sisaret on kuitenkin biologinen fakta, mikä siis
se
täytyy kaikkialla, oli se sosiaalinen rakennelma, mikä tahansa.
Ja me tiedetään, että se homoseksuaalisuus määräytyy raskauden 6-8 viikon aikana, silloin kun aivot kehittyy joko miehen aivoksi tai naisen aivoksi. Miespuoleinen henkilö ei saa altistua tarpeeksi testosteronille, niin se aivot jää naismaisemmaksi siltä osille, ja sen takia ne tulee sitten myöhemmin, vaikka keho olisi maskuliininen, niin niiden seksuaalikäyttäytyminen. Ja nimenomaan se on mielenkiintoista, että se mitä tapahtuu on, että testosteroni aromatisoituu estrogeeniksi, ja estrogeeni on se, mikä maskuliinisoi miehen aivot.
Ja toi on jännä.
Ja sen takia sitä ei pysty muuttamaan myöhemmin, eli se homoseksuaalis synnytää. Eli tässäkin pitää muistaa se, että mikä ihmisen seksuaalinen käyttäytyminen ja seksuaalinen orientaatio on eri asia. Heteroseksuaalinen mies voi käyttäytyä homoseksuaalisesti, mutta se ei tee siitä homoseksuaalinen. Mutta nimenomaan se, että henkilö on homoseksuaalinen orientaatio, eli se reagoi voimakkaammin naiseen. Hän on miehen kuin naisen, niin se on synnynnäinen. Ja on tietenkin olemassa biseksuaaleja, koska se tietenkin sen altistuksen voimakkuudessa on variaatioita.
Niin. Jää vain jotenkin miettimään, kun sanoit tuosta just tavallaan se, että kun että niinku sen on sikiön aivot, kun ne altistuu tarpeeksi testosteronille, ne jää niinku naismaisemmaksi, niin että tietysti niinku biologisesti on validi lausunto, niin varmasti herättää myöskin, voisin kuvitella, että monella menee tosta niinku tamponin naru pikkusen homeeseen, että tavallaan että homoseksuaalisuus liitetään siihen, että se on se on häiriö mieheksi kehittymisessä.
Tai siis ei se häiriö, luonnonvalinta. Suosin se on vain ominaisuus. Ja se näkyy kuolleilta tehdyissä aivotutkimuksissa, että se alue INAH3, mikä säätelee tätä seksuaalista käyttäytymistä, niin se on naismaisempi niillä, jotka on homoseksuaaleja. Se on asia, mikä on nähtävissä, ja samoin aivokuvantamistutkimuksessa nähdään, että homoseksuaalisten miesten aivojen toiminta muistuttaa enemmän naisten toimintaa kuin mitä miesten toiminta. Mehän nähdään, että sukupuolten välillä on ero, että miehillä samat aivopuolisko sisällä yhteydet on voimakkaammin naisen menemään aivopuoliskojen välillä, ja avokurkia sitten muut on eri, ja me nähdään, että miehillä on keskimäärin parempi spatiaalinen hahmottamiskyky, ja me nähdään, että homoseksuaaliset miehet on huonoja, että ne on samanlaisia kuin heteronaiset. Siinä on paljon tämmöisiä, mitkä ei ole mitään mielipiteitä, vaan ihan niin kuin kylmää raakaa dataa, me pystytään keräämään ihmisiltä.
Törmäätkö paljon tämmöiseen ajattelun sitten, että homoseksuaalisuus olisi esimerkiksi jonkunlainen enemmän tämmöinen kuin sosiaalisesti opittu asia, koska kyllähän tätäkin koulukuntaa vielä edelleenkin löytyy.
Joo, mutta tieteessä ainoastaan todistella merkitystä. Jos ne pystyy osoittamaan sen, että se pitää paikkaan, niin silloin mä en kiinnostunut sitä, mutta toistaiseksi ei pystytty. Eli toistaiseksi on jopa osoitettu, että nämä ympäristötekijät ei vaikuta, eli kun on tämmöisiä tapauksia, että on ympärileikkaus mennyt pieleen, eli tulee, ne on joutunut amputoimaan koko peniksen mieheltä, niin ne on pyrkinyt sitten kasvattamaan sen tytöksi. Mutta vaikka ne on pyrkinyt kasvattamaan ne tytöksi koko elämänsä, niin sitten kun ne tulee murrosikä, niin ne, suurin osa niistä kiinnostuu vastakkaisesta sukupuolesta. Eli ne ei ole onnistunut muuttamaan sen seksuaalista suuntautumista, vaikka ne on yrittänyt. Niin se että se ja sitä yrittämälläkään saada muuttumaan sen enempää kuin mitä, tietenkin näistä osa on homoseksuaaleja, koska pieni osa joka tapauksessa miehistä on homoseksuaaleja, mutta nähdään, että niitä ei yhtään sen enempää tämmöisissä tapauksissa kuin muutenkaan, niin se kuvastaa hyvin sitä, miten se ympäristötekijällä on niin pieni vaikutus. Ja se johtuu just niin se, kun se sikiökausi määrää sen, kuinka maskuliiniset ja feministiset aivot rakenteet on.
Sohitaan nyt vielä sitten yhtä ampiaspesää tässä vielä tavallaan samalla aihepiirillä kuin ollaan, kun puhuttiin just tästä niin kuin seksistä ja genderistä, eli sukupuolesta ja sukupuolesta siitä, että mikä on se biologinen sukupuoli ja mikä on sitten se niin kuin sukupuolen representaatio. Ja varmaan niin kuin tämmöisessä, kun me eletään niin kuin kuitenkin länsimaissa sivistönsä yhteiskunnassa, niin jos joku ihminen ilmoittaa, että hän kokee, ajatellaan, että sä oot syntynyt mieheksi ja sä ilmoitat, että sä haluat olla, sä koet olevas nainen ja haluat, että sua kohdellaan ja puhutellaan kuin naisena, niin se on nyt varmaan jokaiselle sivistyneelle ihmiselle ihan fine. Ja jokainen hyväksyy hänet niin kuin sillä tavalla niin kuin sosiaalisesti niin kuin naisena. Mutta sitten kun mennään esimerkiksi tähän niin kuin urheilun mielenkiintoiseen maailmaan, joka on, vaikkakin se on niin kuin sirkushuvia kansalle, myöskin kauhean vakavaa, kun on näitä transsukupuolisia urheilijoita, jotka on siis saattanut suorittaa siirtymisensä miehestä naiseksi vaikkapa joskus pitkälle 20 jälkeen, 30 kieppeillä, ja esimerkiksi kilpailevat sitten niin kuin tämmöisessäkin lajassa kuin vapaa-ottelu tai rugby tai näin, niin tämähän on herättänyt viime aikoina aika paljon keskustelua, ja myöskin monet naisurheilijat on nousseet tästä niin kuin vankkaa vastarintaa, että tämä ei nyt mene ihan niin kuin pitää. Mitä ajatuksia tämä keskustelu, oletko seurannut sitä, oletko törmännyt tällaiseen, mitä se niin kuin herättää sinut?
Joo, onhan kuullut, mutta se on justiin se, että toi menee vähän tieteen ulkopuolella. Se, että jos olisi sarja muun sukupuolisille, niin sitten se olisi varmaan aika vähän osallistujia. Niin. Se on kuitenkin suhteellisen vähän populaatiossa. Ja sen takia se, toi on vähän semmoinen asia, mihin tiedon on hankala ottaa kantaa, että se tiede ei pyrki arvottamaan. Mä pystyn vaan sanomaan, että tosiaan on olemassa kaksi sukupuolta ja sitten on olemassa se sukupuolittomia henkilöitä ja sitten noita kaksineuvosia, eli on kummallakin kummallakin sukupuoliominaisuuksia.
Niin, mutta niitäkään ei varmaan ihan hirveästi
putkahtele. Mutta se tosiaan, että mikä rooli, pitääkö se jakaa sosiaalisen sukupuolen mitä mukaan muuta, niin onneksi ei ole evoluutiobiologian ongelma, koska se on niin hirveä soppa, mitä se määrittää.
Niin, mä arvelin, että sä tähän niin kuin.
Joo, mä en osaa siihen sanoa, koska ei se mua ei hirveästi henkilökohtaisesti ole koskettanut, kun on pitänyt miettiä tätä määritelmiä, että lähinnähän se tulee siitä, että ihmiset vaan hyökkää evoluutiopsykologiaa vastaan tuon sukupuolen määritelmän takia, vaikka ei se ole tosiaan pelkästään evoluutiopsykologiaa, vaan se on ihan niin kuin evoluutiobiologiasta, eikä siinä ole mitään niin kuin ihmeellistä.
Niin, jotenkin tuntuu, että nykyään se, että jos nyt vaan sanot sen ääneen, että mies ja nainen on vaikkapa niin kuin ihan kromosomi, että ne on erilaiset, niin se tuntuu jo nykyään, että se on joillekin semmoista niin kuin ei-toivottua, semmoista triggeröivää informaatiota, jonkalaiset tämmöiset tiedot heitä pitää suojella, kun se sattuu heidän pikku lumihiutalle sieluihinsa vähän liikaa. Voisi kuvitella, että niin kuin tieteen tekijän näkökulmasta, niin se on aikamoinen absurdi maailma.
Onhan siis, tämä homma on mennyt kuitenkin vähän eteenpäin, että 70-80-luvulla, kun evoluutio alettiin enemmän ihmisen käyttäytymiin sopeutua, sosiobiologia, niin tähän oikein vastustettiin. Suomessa taistolaiset hyökkäsivät vastaavasti. Tässä on vähän niin kuin sama vasemmistoporukka on nyt, niin kuin vasemmisto on tähän sukupuolen tutkimukseen ja muuhun. Että se on vaan niin kuin vaihtanut sieltä taistolaisuudesta tähän sukupuolen tutkimuksen porukkaan se vastustus.
Niin se tavallaan se on siirtynyt siitä semmoisesta niin kuin kun vanhan linjan kommarit usko siihen, että totta kai kommunismi toimii, koska ihminen on pohjimmiltaan hyvä. Ja ihminenhän ei ole pohjimmiltaan hyvä, ihminenhän on pohjimmiltaan vitun itsekäs, niin kuin kynsiä hampaan oman ja niin kuin omien poikastensa niin kuin selviytymisen eteen taisteleva eläin siinä, missä muutkin, tavallaan siinä vaiheessa, kun tilanne niin kuin menee äärimmilleen, niin nyt se on vaan sitten se ajatus muuttunut, nyt vaan vähän niin kuin se kulma muuttunut, niin kuin sanoit nyt tähän tämmöiseen sukupuolen tutkimukseen, intersektionaaliseen ja tämmöiseen ajatteluun.
Eli ne haluaa edelleenkin. Ne on niin postmodernisteja ja haluaa kieltää tämän biologisen ihmiskäsityksen, mutta se tulee katoamaan ajan kuluessa, koska niillä ei mitään tarjottavaa. Ne ei pysty antamaan mitään neuvoa, millä tehdä yhteiskunta paremmaksi tai mitään muuta. Ne vaan keskittyy siihen, että ne pyrkii mustamaalaamaan evoluutopsykologiaa ja kieltämään faktat. Niin kuin se tulee ajan kuluessa katoamaan. Että
mutta onko sulla semmoinen kuitenkin niinku positiivinen tunne siitä, että asiat kuitenkin, tämä tämmöinen tieteellinen keskustelu ja tämä tämmöinen aika, missä me eletään jotenkin tämmöinen sosiaalisessa mediassa huutaminen ja meuhkaaminen ja koko tämä tämmöinen cancel-kulttuuri ja tämmöinen niin kuin aggressiivinen maalittaminen ja semmoinen vaikuttamisen tapa, missä jotenkin tuntuu, että tärkeintä on vaan niin kuin saada koko ajan ihmisten päitä pölkylle, niin tuleeko se vielä väistymään vai mennäänkö me vielä pahempaan suuntaan?
Hankala sanoa, siis tässä on surullista se, että ihmiset tyytyy vaan huutelemaan puskista. Kukaan ei tule mulle henkilökohtaisesti väittelemään mua haastamaan, vaan ne perustuu siihen, että ne mustamaalaa selän takana ja liimaa lauseita, kontekstista irtoittuja lauseita ja tekstiä levittelee, että yrittää niin kuin saada, että ei kannata uskoa evoluutopsykologiaa ja muuta. Eikä perustu siihen, että ne tulisi sanomaan, että okei, meillä on tämmöinen mielipide, että on tämmöinen, ja pystytkö sä niin kuin perustelemaan tämä. Se keskustelu ei ole kaksisuuntaista, se on pelkästään puskista huutelua. Ennen vanhaa, kun ei ollut somea ja muuta, niin ne olisi ollut jossain torireunalla ja sekopäitä, jotka olisi huudella, mutta nyt ne saa suhteettoman paljon näkyväisyyttä.
Oletko Twitterissä muuten?
En.
Joo, ollut hyvä lämmekkä. Joo, elämme. erittäin paljon kiitoksia. Todella mielenkiintoinen ajatuksia herättävä keskustelutuokio. Jos ihmiset on kiinnostunut sun jutuista, niin minne heidän kannattaa suunnata sua smygailemaan ja tutkiskelemaan, etsimään lisää?
Kannattaa lukea se mun kirja, masennuksen biologia. Mm-hmm. Vaikka jos masentunut, niin siinä kerrotaan evoluutopsykologisesti hyvin pitkälti.
Se viime kuussa ilmestyi, eikö niin?
Se tuli lokakuun lopulla.
Lokakuun lopulla, joo.
Ja se on ihan hyvä, että se yllättäen se ei ole saanut ollenkaan negatiivista palautetta. Siinä mä olin kuin yllättynyt, että kaikki oli positiivista.
Se löytyy kirjakaupoista. Oliko sulla jotkut nettisivutkin?
Joo, kaikista kirjakaupoista sitä ei löydy. Esimerkiksi suomalainen kirjakauppa ei ole suostunut ottamaan sitä hyllynsä. Sieltä
ei ole tullut negatiivista palautetta, mutta ei kyllä päätynyt hyllyykin.
Joo, eli niiden kautta pystyy tilaamaan, mutta ne ei mitenkään perustellut, minkä takia ne ei suostu ottamaan sitä.
No, mutta joka tapauksessa, käykää tilaamassa sitä sankoin joukoin.
Sitä saa esimerkiksi kustantaa suoraan. Rosebud tuossa Helsingin keskustassa myy sitä, mutta ei suomalainen.
No niin, sillä lailla. Mutta hei, kiitoksia tästä, kuulee erittäin paljon. Ja katsotaan, että tuleeko nyt sitten sitä vihasta palautetta tästäkin, mitä sä olet itse tottunut niin paljon saamaan.